Moni de Babwezi, tienti mirente una paka nyingo waka. Chiwota wakutemweka, apoise mkutoka toka na kuendendeka kwa umoyo, tatakezi ya panyingo zichoko za kurundezika kupanji ora. Chirichose echo chingamanya kuvako, echo ime matipaise, kutiti pereke marumbu na uchindami kwa ime, kutiti parazike mazikuginu. Kuti tikumanyani imwe makora ndicho chifukwa ise tawungana mlenji uwo ise tikumungani imwe chiwuta chifukwa chakuti kuli vantu awomba kunozgeka ndipo vajinozgereske wovene kuti vafika kuzakategerezka kwambora kupwererako vya kaviro na nyengo na iyo ise tikukaramo ewu vachari kugomezka ndipo ise tikumungani imwe chifukwa cha iwo Chivuta isendi seti kumuongani imwe chifukwa changongono inu yikuru ya machirisko, mapangano ga masugino. Umu mitima yitu yikugorelera para isendi kupurika maukaboni aga, mitindu yose ya vya kukomwa ivyo vya fika pavana wa muntu. Imwe ndipo uchizi winu na kongono, ndipo na pangano linu mwabachizga ivo. Ndipo iyo vali muno kuchitranga ukabone, kuperekanga marumbo kwa chivuta, isendi kumuongani imwe paichi. Now may we today hear the message. Ndipo sono nkoromba kuti ise mwanya uno tipulike utenga uo imwe mwatipa ise wa ora ili. Apo ise tikuvazga mu masukino, nkoromba imwe mpereke kwa ise makani ga icho ise tikuvazga. Zomerezgani kumbolini ruchitike mvindi vyose, pauke ise tikuromba ichi mzina ra Yesu. Ameni. Munga manya karapasi. Ndi mwavi kuvakuna mlenji uwo, ine ndine wukonda chumini chifukwa cha ime mwuse. Ndipo mbale Wood, mbale Roy Robertson, wabale vanyaki vanandi, vatevete mkugumezgeka pa mazubagaviri ga jumpa. Kuti vavikemu vya kusizi misikira mpepo mnyumba iye pa chakulinga ichi, chifukwa hapa sabata ya mara iu wakawona umuime mkasuzikira. Ndipo iu wakabandandara mazichoko mtumba la mpingo, ndipo iu wakayamba kutebeta, ndipo wakapanga ichi kutisibire nchito kumpangisiani imwe kutakasuka. Nandarama izwa imwe makavika mchakupereka, kufika uko imwe mgamanya kukara, kutekerezika kutenga. Mwakuzizima chomeniko mwanya uno kurusika umu kukavira kare. Ndipo raisi ndisepa kuonga kwa chivuta na kwa imwe mwavandu chifuwa cha mwavi uu. Nakondwa mbare Roy Borders iyo kumbanga kuti wakari kumanyuma mlenji uo. Epo ini nangumparira iyo kuti watole mpando wake ndipo wakari kuwaru uku na waparazi hava. Kwenye iyo mchita ya ichi. Umuima mose mkumanyira mbare Borders wakuti imira ise maroga kukatumikira. Na kundo chumini kubana mbare Borders muno na waparazi wanyaki banandi na wabwezi. Mkati msabata ine, ine nangu ya mbaku ganagana ndipo nanguti, para ine nakafika kusika kula pa sabata, ine nampeleka nchindi kwa mparazi waliose, umuntu waliose. Ndipo da para iwo fika kuno, iwo kubirizikika chumini mautenga kufikira kuti iwo kuruwa wakachirichose pa fupufupi, ndipo da ndicho chikavako. Sono, ini nkuhena na kutini werere ku Arizona, ini nkuhena na kutini werere pa Monday Ibiza, msabata, kuwerera ku Tucson, kuti nkatolelevana kusukuru kula. Ndipo ine niza mwera kunyengu ira pa manyuma pa icho, ndipo mwari wakwena kuti wave kula makucherera, kuti wakayambe, kuti wakarimbe skevana, masabata gaviri pambira sukuru zindayambe. Ndipo ine pa manyuma, ine na mkuwerako kuzakakarako paka nyengu kuno. Ndipo sono ii ndi nyengu yane ya holide, umuaimu mkumanyira, ine na karangu parazi ya kushimira December, January, February, March, April, May, June na July. Sono sanga chivuta usamerezga, ndipo kumbra nchema iriose ya padera. Hii ndi nyengo apo ine nkukumura holiderane, ine nkuruta ukazengera. Ndipo ine, sono sanga fumu inga nchemera ine kuchindu sinyakeso, vindo hivyo virikuwaro kwa chituzi tuzi. Chivuta nyengo zose wali pakudanka, ndipo ine nkukumba kuti iyo wawe pakudanka. Ndipo ima mkukumba kuti iyo wawe pa kudanka. Kweni nteura usange kulijia nche mwinyake, ndipo hilo kuwa kumbulake, hecho ndicho ine ni chita inge sono pa miezi ya kuwerengeka ya kurondezgako. Nisha kuti niruti ya kukazengera sono, kuti ngajipumuzge ponda mwine. Ine, ima mkumanya yae, charu chiza mmanya yae, hivyo ine nkwendera ni jumpemo. Mkuwana, ndipo hichi ndicha kufuska wakachomene. Nicho chifuku wa fumu ikapalira wa sambiri wake, para iyo wakayindanga na iwo, chipatureni rutani mapopa mkapumurepo paka nyingu. Mkuwana, ene nkushipulikisika makura chomene, hicho dachitirirose, ndipo chomene chomene, apu mazivagane kakubagana ndipo charu chapasi, ime wanane. Apo ene nkuchekura, ime mkupulikisika hichi. ima mukupulika mliska witu wakuti amene ku icho na yoso. Iyo, isi tikumanya kupulikisika kuti isi ndi semanya mata ya ipara tajumba vilimika 50 vya kubabika. Sono isi tikuna kuti tibe na nyingwe ichoko. Isi ndi seba kuunga chomene chifuwa cha maukabone au isi tapulika waka. Mwari wakabakula ku ya Mrs. Wood Mayiro para vandu vanyake wakati vafika kufuma kusika mu Alabama kumara kunyake kusika kwenye kula. Ndipo waka yoyanga za vindu vikuru hivyo fumu ikachita muungano ula. Zabana vachoku vachoku kuti vakachizgika na vindu vya kupambana pambana. Ndipo vindu vinandi chomene hivyo mwe. Ichi mbwene mishitole renge waka nyingu itali kuti kutinemalizike kuyoya ichi. Nchewora ine nkuhendera kuti nikumbukire kuti enengu kumeza kuti vanji wa iwo vangu niparira ine kuti mlangose Larson walikuwa kuna masabata gavili na bonda mchoko. Ine nangumanya yae kwenye enengu kumeza kuti uanguti wakaba mzikure wake panyake kutu wapaturukire. Wafika nayo kufuma kuchikago. Donu wakara wachisungu sungu chumene kwa ise. Dipo ise tikumuonga iyo. Dipo iyo unguiza na bonda mchoko kufuma kuchikago kutu wapaturukire. Chene icho iyo wale na nyingo ya kwanira kuti wachita ichi enengu kumeza kuti wapaturukire. Kire, kwenye iyo ngu kundurusikika mwana uyu kutuwa paturikire kwa fumu. Nde ura usange mlangose Larson wangafika, hapo ini kuyoya, usange iyo wangiza waka na mwana yura kumulimo uu kumpatulira. Ndepo nteura panyake apo iyo kunosikikira, ini kukumba kutindi yoye kuti uo tinga unanona chomene uo ini nkaizgapo kunosikira kufikira usiku wa mara. Musabata yose ine na manyanga kunjira mchipinda kutini yezge kutini sange nyingo pa manyuma pa kutina marizge kuzgora mafone na vintu kutini yezge kutini sange chinyake pa marengire rogane cha ola limoza. Tipo para ine naruta ine katundika nanga maringari rogani ya kabagambula kantu. Ndipo mairo ine nganjira mchipinda chapasi. Ine nganagana kuti kukawocha chomene. Tora ine ngaruta mchipinda chapasi nkakarapasi mula. Ndipo ine nkamanyanga kuyeze kutora baiborulani na kubazika. Ndipo ine mbweno nkagoranga tulo. Ndipo ine nkamanyanga kunyamuka na kutora maji kakumwa na kuyeze kujisunkunya damwene na kuruta kuwaru na kuendendeka nkakarapasi stepu. Mnyake wakiza ndipo kansanga ine na vorashatiane na karapasi stepu, ukawocha chomene iwa waka babaiska. Ini kamanya yae kwa liiwa waka babaiska mundu manyake panyake wakaba mundu wamba mnyake munu mumsumba, panyi panyake wakaba mundu mnyake mcharichi waka babaiska kwa ine. Ndipa ine ini kagananga nganteura. Ine mbwene vikashitika kuti ine kawana garimoto ikajumpa ine kababaiska. Usiku wa mara ine kanjira mgarimoto ndipa nkaruta kunena kuzingirira kulansa ku Charlestown kujezganga kuti nisange chinyake. Fuma ikawoneka ngati ikakumbanga ini palire chinyake ine. Kweni ine, satana waka izganga kujimirira mtuwa yane kuti wantondeska ine kuchita ichi. Teora ine nkaganagana, enya usange iyo kuchita icho, ine niruterenge waka kulindizga, niruterenge waka kulindizga, kukungu sanga pachijaro mpaka iyo wajureko. Teora pa manyuma mamenitu waka kachoko kajumpa, panyipa fupi ikati ya jumpako 7 koloko pachoko mlenji, ine nanguhuka makucherera chomene. Mairo nkaruwara pachoko kuyezganga, ine nkaruwara karga pengoma vinyake hivyo vika nikalira wanka makora ya ine pakuwa vikaba vya sabura mnandi chomene. Ndipo ine nkajeze kuti nifume kukijicho. Ndipo nteura mlenjuu pafupufupi 8 koloko ine mbwene vya mchitika kuti nangutora lemba ilo langunizu kumiska ine. Ndipo ine nangulevesika pale mbalira kamozaso. Ndipo kamozaso ili langunizu kumiska ine. Ndipo ine nangukira kuliru ndezganga ili maremba. Ndipo ine nangumarizika waka mamintika choku kajumpa. Ndipo raichi panyake chingabacha kuti fumu jire na utenga wa ise mlenji uu. Uo satana unguyeze kuti janda ise. Kasiwa ungiza nayo kuno mchoko mlango Salason. Patepa lije karikose. Chuhuta wawe nao ndipo wabavuire iwo. Sona ine na karangu msungani imwe ya pasabata ya mara mazubagaviri. Ndipo ine mkanagana panji visapoviri mlenji na kumise. Ndipo ichi chikupangisika ichi kubachinonono pa imwe. Ine na ngupalirika kute ichi. Panyake wa imwe mkwena kutimiende mtunda utali chumene na kuponya nchito ya dazi na vinyake nteura. Ndiura na ngauri wa sange isi tiza mnyamuka pasabata pa mande mkati msabata. Ine nilenge zenge waka chisopo cha pasabata ikwi iza parafumu ya zomerezga unani. Peka peka guru likumbenge kuti ichi chiveko mungusiku. Unani kuti echo chiri walivanandi chomene wa imwe. Kasi mbalinga wakumbenge kuti mbanyiko chiveko usiku uu. Tienti wone tibe na visoko usiku uu. Sono mungati imwa kubanacho ichi pasabada ikwiza. Kwezi kanu wakulino. Mwe. Uo uli kufupi. Mnyake ukutiza korana mbale. Ukutivichi.
Abin.
sono ben ene nere na utenga uwo ngutali mlenji uwo kwenine ene ngumanya waka yai umo depo ene ngumanya kuti ene ngukwira kupanga marango kampingo kweni mkati mula usange imu monenge ene ngati peka peka ene ngupanga tepi mukuona ndikura huku ndikupanga tepi ha ndikura panyake ECTS genge kuti tifike panyingo zose ziviri usiku uu na pasabata ikwiza ndikura tifike nge usange fumu ya zomerezga imuonane sonu usange imu entampo kerenge utenga sabata iye ndikura imu mwize pasabata ikwiza hene ngutema kuti imu mwize kaviri ngati ndikura kwenine nkuhona kuti isetirije kweni nyengu ichoko waka ndipo ime kumbukirani waka usange nyengu yiru tirirenge ise ndatza mkuba na mwavi uu nyengu itali mukuona kumbukirani chinyake chitikenge panyake dango litereke skenge ise panyi satana wanjerenge pakati pino na kumbini niskani imwe nyengu zosi chirikuvanche ura mukuona chinyake chitikenge teura tiye ntuonge minitiri yose iyo ise tiripamuza nteura sono kwa imwe mawene imwe mkwena lakutimuwerere kunyomba zinu usiku uu eche chipenge ngati chapa sabata ya mara usiku inikapa wakana na utenga ufupi pachoko jipo nteura imwe usange imwe mkukumba uu patepi chifukwa ese makusimikizga timtumere ninge imwe tepi usange imwe mkwena kutimurute kunyomba esenta inene parazigenge usiku uu usange fumi ya zomerezga ine nkabana kakarata mayiro panji dazi kusiri kwa mayiro utenga uchoko ine nkaremba kufumira muku kumbukira za chinyake lepo ichi nchakare chomene kulima utenga gaviri na ngavuli uu ringati wapakatikati omoza wa iwe ndi chisime cha kusurura panji unyake kumijanga kumpepo na kufunanga kavuruvuru utenga waka wa evangeli mlenji uu ndi kusambizika ndipo nteura usiku uu inepanyake ni oyenge pa kumijanga kumpepo na kufunanga kavuruvuru panji unyake chisime icho chikusurura ndipo mlenji uu enengu kumba kutine vazige kufumira malemba gatuva sono ndipo kasimu ndi mwema kumasuka yoya ni amene guru likuti amene nchweme sono enengu kumba imwe mabaiboru ino kutimujuri pamoza nani kubuku la Hosea imwe mwene imwe mkukumba kutime vazige ndipo tienti vazige mabese kachoko kufumira mchipaturo 6 ya buku la Hosea profeti ndipo tiye ndi imirire. Chivuta ukutemweka, ese ndi sebambura kwenyelera kukora buku ili mawako yetu, pakuti ese ndi kufanzika maremba kutikulije mundu kuchanya panji charu chapasi, panji kusi kwa charu chapasi. Uwakava wakwenyelera panji nanga ndi wakwanira kutora buku, panji nanga ngulaviska pa ili. Aundi po kiza imoza uyu wakava ngati mwanamberere wakakomeka. Eyo wakatora buku pakuti iyo wakaba wakwenerera ndipo iyo wakamasura vididi mizigo vyake ndipo ise tikulavisika kwa iyo mlenje uu kuti wavumbule makane aga au gari kulembeka mubuku chifukwa ili ndi buku la uombozi wose aomba kuomboleka vari kulembeka mwini mumo nkuromba ise tisange marogitu mlenje uu mnyengu iyo ise tikukaramo pakuti ise tikuromba ichi mzinara Yesu ameni.
Come now and let us return to the Lord.
Zaninge sono ndipo tiyenti werere kwa Yehova. Pakuti iyo watipweteka, ndipo iyo watichizgenge ise. Iyo watimba, ndipo iyo watikakenge ise. Pala hapa jumpa mazubagaviri, iyo watipokererenge ise. Mudanzi rachitatu, iyo watipuskenge ise. Ndipo ise tamukara umoyo mmasogake.
Then shall we know.
Nteura ise titi manyenge usange ise tikurutirira kurondezga kumumanya Yehova kufuma kwake kwa nozgeka ngati ndi mulenji ndipo iye wazamkwiza kwa ise ngati vura ya umaliro na vura ya kudanga kufika kucharu chapasi o Efraimu kasine ni chitevichi kwa iwe o Juda kasine ni chitevichi kwa iwe, pakutu weme winu uri ngati bingu la mlenji, ngati ndi jume la mlenji likulakata. Epo ine na madumula iwo na mazu ya waprofeti, ine na makoma iwo na mazu ya mlomo wane, ndipo maweru zikaginu ugarengati kuvara uko kukufuma. pakuti ine ngukhumba rusungu ndipo nthaa sembe na umanyi wa chiuta chomene kuruswa sembe zakocha. Kweni iwo ngati vanthu vaswa pangano, ewo vachita mukunipusika ine. Giriyede ndi msumba wa iwo ava kuchita wachikana marango, ndipo vanangisikikana ndopa. Ngati ndi umo vankhungu vakujoverera vanthu, ntheura umba wa vasofi ukomera munthowa mwakuchita kuzomerezekeka, ndipo vakuchita uzagali. Ine naona chinthu chakofya mnyumba ya Israeli, muli uzagali wa Efraimu, Israeli wakukazuzikika. Kweniso au Juda, eye watu mavuna ya iwe, para ine nkati nkuwezgira umikori kubantuvane.
Lord Jesus, draw from this by thy Holy Spirit the context that's intended as we wait further on thee.
Fumu Yesu, torani kufumira kuiche, kuzira mumzimu mtuva wino, makani au kukumbika, apo ishe tikurutirira kulindizganga kwa imwe. Muzina ra Yesu, ameni.
Now,
sono chisambiko chane mlenju ndi kulimanya dazirinu na utenga wake. Ese tikuona kufumira pa chisambizo cha pasabata ya mara, umo ise tikasambizgira chipikiro chambata. Ndipo ine ngukumba kuti nichemere chiru chinu sono kunyengo nyengo ya Israeli mukoloko ya chiuta. Ese tikuyoya mahaya uno pa chisambizo cha Sunday skuru kuti ine ngukumba kuti ima mumanye na kupanikizika nyengo iyo ise tikukaramo. Ese tiri wanka pafupi kuti nyengo imare, umo ime mkuonera. Ndipo ntheura na ichi ime mkuna kuti mumanye ola lenelira na nyengo na chimanyi kwiro na utenga wo ime mpokerenge. Sono umo ese tikayambira pa sabata ya mara, ese takara tikuyoya zakuti tiparazgenge pambata mbata za umaliro 7 za Baiboro. Ndipo ine mwanda mwene ine nkanaana kuti izi zifumbu kwenge ngati vididimizgo. Kweni ine naona kuti pakujurika kwa chirichose cha ivi pali kuva chinthu chikulu chikuchitika. Ndipo umo ise tikaparazgira miwiro 7 ya mpingo, ndipo iyi kavankhanira ndende kufikira kuti mzima mtuva yomwene wakakhira pakati pitu, ndipo wakakhozgera ichi. Ndipo wakavika ichi pa nyuzi, ndipo kaponya ichi chalichonse, ndipo kaoneseka ichi pa mwezi kuchanya, ndipo kasimikizikira ichi kwa ise masabata na miezi pambere ichi chindachitike kuti umo ndimo ichi chizamchitikira ndende. Muno mukachisi iyo wakavumbura ichi, apapa munyengo iyo wakavumbura ichi, pa mwezi na zuva iyo wakavumbura ichi, ndipo mkaviro kama fuko pa nyengo iyi iyo wakavumbura ichi. Umo ndondomeko ya urongozi wa Rome yikati ya fumapo, ndipo yikawerera ku Palestina, wakenera kuti wakava papa kudanga kufuma kale, ewo wakuyoya Petros pakuva papa. Sano ichi chikava chikuru chomene. Ntheura ise tikuona pamberi vindachitike vididimizo 7 ivyo vikabisa vya mchindi ndi vyose. Ine kombera kumanya icho ine nkachamburanga pa borodi cha miwiro ya mpingo, ine nkamanya yayi chiuta kumanya mwamboneoni waka ine ngajambura ichi, pambula kumanya kuti chiuta chirimika na miezi 6 sekundazi waza mkozgera ichi mumitambo mwamwezi. Na kutumizika ichi kuzira minyuzi, ine ngamanya yae icho, ine ngamanya yae kutipasa mkuba mdimo kuziziswa pamwezi kuti uimere muwira uwa Laodikeya. Sono panyuzi ima mkusanga miwiro sikispera, ndi chifuka chakuti mpingu wa Laodikeya ukachita mdima wa tuntu. Ndipo sanga ima mgaonu na chinganamuru cha uzimu umo cha uta wakavikira ichi kuchanya. Para ini nkajabura ichi pana kwa charu chapasi, ini nkalika kuka maruka choko chomine umo ima mkuonera kamaruka choko chomine kaungweru. Hapo paka wapambere wa kusoleka vinivara baka wabandachameke kufuma pa charu chapasi. Chifukwa ichu ini nkavikira ukula kuwa wa muwiro wa nambara 7. Kweni para chavuto wakavika ichi kuchanya au kachita mdima wa tuntu. Unganamula kudipanyake yumoza wa umaliro uwachemeka kufumira mumwira ula wa Laodikeya. Haisi atikumanya yai pangava uparazi pa ichi. Sono wanani kamozaso, pambele vindajurike vididimizgo 7, chena isho ine nkavavye kumanya kuri ichi chikavanteura. pano pakachisi yokayoya zaiche ndipo wakanitumaine ku Tucson, Arizona kumphatira nimwe vyonse ivyo vizambuchitika ndipo muli vanthu valinkhanira muno mwanyauno avakamakukula kuti vakaona ichi chikuchitika nkhanira ndendende umwe ichi chikayoyekera muno kuti ndimo chizamuchitikira vangeri 7 vazamukwiza pamanyuma manyuzi zikalemba chira na magazini charo chose chizingirizo cha chirendo chakuvara mkaonekero ka piramidi ngati ndi umwene nkajambulira ichi apa ndipo nkamuoneskani imwe kukanyamuka kufumira apo vangero vara vakimirira ndipo kukakwira mchanya makilomita 48 ndipo kukathambarara makilomita 43 panji kukakwira makilomita 43 ndipo kukathambarara makilomita 48 ine naruwa chena icho chikamva ndipo kukaoneka mavigava vyonse kwachanyawaka pa Tucson, Arizona nkanira uko ichi chikachitikira nyengo yeneyira uwonani baiboro chiuta nthandi ichi nthandi mwenyake kuyizyanga kuti kuti wakakamizike chinyake kwa imwe kwenyi kuti chivumbule kwa imwe ching'anamulo cheneko cha uzimu cha ola ili ndipo nthewura utenge ukurondezekako uwo ukajura vididimizo 7 uwo ukavumbura vya mchindindi vyonse vyakubisika vya baiboro visambizo na vinyake nthewura chene icho charo chikulimbana nawo mwankhaza chikulimbana na ichi ndipo chikuyoya ichi nchautesi ichi icho kuno daziri nyake mu Arizona vakadumuranga na kujoinanga matepi kuyeze kuti vanipange ndiyoye vindu ivyo ine nkhayoya yaye kumbukarani waka zembonione ya sachizgo mu Arizona baiboro likati ichi chikati chipenge chikweme chomene kwa iwe kuti iwe ukava na libwe kusingo lako ndipo chindu chinyake kuti waliyonse kwali iwe mparazike panji icho iye wazamkuva wafumisikengeko lizwi limodza kufuma ku ili panji kusazikako lizwi limodza ku ili mandu kuvikangama kutandauzira kwawo pamaso umo ili lili kuperekekera kuyezianga kupanga ili kuyawoya chinyake icho ine nkayoya yaye ndipo ndi mazwi gane yaye ndi mazwi gake waliyonse uyu wasazikengeko panji kufumisikako ndipo ntheura mbonione ise tikaona vaprofeta avo ukhira pansi mwa mankharo omwe ine nkharongosolera kwa imwe ine nkakomezika masapatakanandi kumanyuma ichi chonse chizamkuva ntheura ine nkati karani wakachete malinga ine nkulimbana nacho ichi ntheura chiuta wangalimbana nacho yaye ichi kwentiye ndimizomerezeka iye wachite ichi iyo ndi mwene uyo wakuchita nacho kanthu ichi mukuona sono ise tikaona pa sabata ya mara kukava kaparazikanga mazuva kachiphikiro ndipo kukava chiphikiro cha pentekoste ndipo pakatikati pa chiphikiro cha pentekoste na chiphikiro cha mbata ira ikava nyengo itali ndendende mazuva 50 pakatikati pa pentekoste na chiphikiro cha mbata ndipo mazuva 50 chena icho pentekoste chikung'anamula 50 iyi ikava nyengo ya kukhupuzika mtolo panji vyakucha vyakudanga vyavuna vikatoleka ndipo ise tikuona ichi chikava muchilinganizo kale kula na vyakucha vyacherengedwe kuyimirira vyakwamba kucha vya mzimu mtumwa kuti vipungulikire pa vanthu ndipo ise tikusanga kuti pamanyuma kuti mazuvagara 50 kakapokerereka na vamitundu chene icho chiuto kachema vanthu kufuma ku vamitundu chifukwa cha zina rake chiphikiro cha pentekoste ndipo ise takhala tikuyenda mwa chiphikiro chitali chira cha pentekoste sono mu UNESCO kufumira pa mazuva 50 wavenge ndendende mipumulo 7 ndipo mipumulo 7 ikayimira miwiro 7 ya mpingo kuti vachemekere munyengo ya chiphikiro cha pentekoste cha pentekoste kuti wacheme vandu kufuma kuva mitundu chifukwa cha zina rake sono pa umaliro wa mipumulo 7 iyi yeneyo ikavako pakenera kuti pave danzi ra mpepisko chene icho chikava mbata 7 ndipo mbata 7 zikava zakuti zilengeze danzi ra kutengera kuwerera kukupereka sembe panji mpepisko ndipo ise tikusanga nyengo yira kuti aisraeli mbata 7 zikukhwasika aisraeli pera ndipo ntheura nchifukwa icho iye ukanizomerezeka ya ine kupharazika mbata 7 zira ine nkhavananga ndi wakunozikika kuti nirengeze ichi nkhavana mahoro kakunozikika na chilichonse kuti nkanjiremo kuti nkapharazike mbata 7 ndipo ine nkhati pali chinyake chikunisuzuka chomene ine inenga yokoya ese tikarutirira kutevetanga ndipo bire na ise tose kuyezanga kuti tinozigereske chiri chose kuruta minyumba ya vya kuzizimisikira mpepo kusabata ikwiza iye yambata 7 kuvana mazuva 10 kwanye mazuva 8 kutora horo la sikuru kwene mzimu mtuva wakanizomereza yayi ine kuchita ichi pachifukwa chinyake ndipo ine nkamanya yayi chifukwa ndipo para ine nkatena ruta kukapemphera ine nkamphalira muori ine nkuruta ndipo manchindi ine nkagoda pansi pandazi pachiuta kuti ine pemphera ndipo iye wakavumbura kwa ine kuti mbata 7 zira zikachitikira muchididimizwa cha nambara 6 ndipo ine ndiri kuparazga ichi mwa uzimu onani ndi wokola chiuta chinthu chonse ichi chikukhwasika israeli ndipo ise atakachitaura ichi muchididimizwa cha nambara 6 imwe monse mwene imwe muli nayo iyo umo ukachitikira kuzikizikika kwa vayuda nyengo ya mamitundu yiri kuva muchipikiro ichi cha chipentekoste mbata mu vyose vikachitikira muchididimizwa cha nambara 6 ndipo ise atakachitaura ichi pa sabata ya mara muchipikiro cha mbata kusanga imwe monse mukukumba kuti mpulikiske ichi asi ichi chikava chakuti chichite vichi kuti vachimbizike vayuda kufuma kuvigawa vyonse vya charo vawerere mucharo chawo ichi chikwene kuti chive kukula ndipo kuvumbukwa kwa vididimizwa muchididimizwa cha nambara 6 ndipo mu mbata 7 zikachitikira muchididimizwa cha nambara 6 sono utenga wa mngero wa nambara 7 ngwakuti wavumbule cha mchindindi cha vididimizwa kuchemanga vanchitu va mitundu va ora la nambara 7 kuti vapokere malipiro gakuyana au vanchitu va ora la kudanga vakapokera mukuona sono yesu wakasambizwa ichi iye wakati kukava vanthu vanyake vakaruta kukavuna iwo vakarembeka ganyo ndipo para iwo vakati vachita vamlenji chomene iwo vakapokera nyengo kopara padazi ndipo ntheura pa nyengo ya mhanya pakati munthu mnyakese wakiza ndipo kayamba kugwira ntchito ndipo ntheura pa ora la nambara 11 iro ndi ora la umaliro ra dazi kuti munthu munyake wakiza ndipo wakapokera mtundu weneula wa malipiro uwo vakapokera vapa ora la kudanga la dazi ora la umaliro ichi nchakufika pochomene omwe mathenga ga ora la kudanga vakizira na mazgu na ivangeri na unenesko iwo vakiza pa dazi ra pentekoste ntheura kukava muwira wa mdima uwo ukavajandizikira iwo ntheura pakatikati pa mhanya rutera na wesley na iwo vakiza ndipo ntheura pakuyenera kuti pave uthenga wa nyengo ya kumise ndipo kuti vapokere chinthu chenechira iwo vakapokera pachiyambi uthenga wa nyengo ya kumise ndi wakuti uwezereske kamozaso kuti uwezereske chinthu chenechira kamozaso ndipo kumbukirani mbonioni ya sabata ya mara kuti para mkwatibwi wakati wafika kuzakava maonekero za uyu kula kukiza mkwatibwi mwechoko wakutowa mbonione ndipo ine nthakuyanangananga za ichi chikhalire wanka kula kulavisikanga kuwaro ndipo kula wokwiza mkwatibwi ene nkhapulikalizwe kumphepete kwane rikati apa pali maonekero ga mkwatibwi ndipo iye wakiza kufupi ine nkamuona iyo umo iye wakavira wakutowa chomene wakuoneka makora mmwanichi iye wakayendanga wanka na stepu umo iye wakamanya kuchitira nthakuguba mu stepu wanka ya mwanakazi umo iwo vakuendera manchindi ngati dona umo ndimo iye wakayenderanga kwizanga kumazere kwane kuchigava ichi ndipo iyo wakaziverekera cheura iyo wakaningana mulira ine kuruwandi ra kumariero ndipo iye wakanioneska ine mpinguri wonse umo iwo vakakulira kufuma mumuwiro ndipo ukazuzi ule ndipo umaliro ukava muwiro wa mpingo umaliro uwu ukarongozikekana fwiti ndipo iwo vakavuwara mauzakare chomene maonekero ga ukazuzi chomene ndipo iwo vakagubanga kufika kunyengo ya kubinyuka na kugwenyuka na kukunkhuruka ndipo vanakazivara kujiponyanga wanka iwo vene mukubinyuka vakolera wakapepara lituulufu vapusikizi utuulufu uli pakatikati pa utuva na ufipa uwo ndi mtundu wa kunyenga utuulufu nthangu tuva nayesi ufipa ndi mtundu wa kunyenga ndipo pepara la maonekero ngati urufu vanyamula kunthazi kwawo vavuwala masiketi ngati kapelesi kakulangara pakolera kunthazi kwawo ndipo kwathunthu bengende kufumira ku chiuno chawo kuruta kuchanya ndipo pakagubanga kuruta panji nyengo panji kubinyukanga na kuchitanga vyene na kuimba kula vakuiza ndipo likati uwo ndi mpingo ndipo parawu kati wa jumba kufupi kwa ine mtima wani ukaba ngati wakomoka ine nkaganagana usange uwo ndi wakuyezeka kuti uperekeke kwa Kristu ngati mkwatibwi wakuyezeka kwonse na bindu ivyo Mungu wali kuchita kuyeza kuti wapange mkwatibwi wa Kristu ndipo mukazuzi wakubinga wa maonekero ga uzagali ngati yura kuti wave mkwatibwi wa Kristu ichi chikaniseruska ine pa mtima wane ndipo apo iye wakajumphanga para iyo kuizanga kunthazi ukoise tikayimirira iye wakakolera pepana kunthazi kwake kubinyukanga na kubinyukanga na kujisunthanga yomwene ruwandiri moza ndipo manyuma ruwandiri nyake apo iye wakarutanga ngati ndi madansi kasona au iwo vali nawo kanyengo iye kujipanga yomwene mukachitirwa kawozakali apo iye wakagubanga ine nirije udindo pa vinthu ivi ine ngiyoya waka icho ine nkaona ndipo chiuta ngati mweruzi wane kweni ura ukava mpingo kufuma ku USA sono apo iye wakajumphanga chigaba chose chakumsana chikabavye chidiko na pachoko pose ndipo ntheona apo iye wakajumphanga ine ngachipulika kuropwa na kuseruka jeura iye wakati mkwatibwi wizengeso pakweru ndipo apa mkwatibwi wakiza kumanyuma kwake mkwatibwi wa maonekero yenegara uyu wakajumba pakudanka jeura mtima wane ukaduka na chimwemwe kumanya kuti wavengeko mkwatibwi ndipo iye wazamkupangika na chindu chenechira na kuvalikika muchindu chenechira kuti uyo wakavako pachiyambi iye wazamkuchemeka ndipo ine nkumanya kuti uwo ndi unenesko usange uwo ndi unenesko yayi ipo mboni woni yiri yonse iyo ine nilikuva nayo kumanyuma ikava ya utesi ndipo wali yonse wakumanya kuti nthawi chino chimodza iye wali kutipalirapo ise kwene kuti ukava unenesko ichi chikakwanirisikika waka ndipo kasimwe mungaona ntheura ukazuzi kwa mpinga wa sono kujichemanga iwo wene mpingo omwe mnyake wakayowera daziri nyake mbali radero mbali mwemi waine wayegemera kuchiriva kudera kula sono kuti iye wakaona iye ngati mfukira pambeska ndipo ise likatumbirananga ichi muchipinda daziri nyake ndipo mbali radero wakatimbanazikika na kaviro kanyengo na kuvapo kwa mzimu mume mpingo manyauno umo uwo uri kwambira kuzirara vaparazi kuzanga kufuma kulikose na vakumananga nawo kufumira kuno kufumbanga kasi kwachitika vichi mbale Branham kasi kwachitika vichi omwe mbale radiro wakanifumba fumbo ine kasi iwo vakukhalira umoyo mzimu wa satana panji vichi ene nkati iyayi mphukira iye ukhalira umoyo nkhongono ya mpheska iye ukhala umoyo chifukwa chipaso cha sitrasi zobara wa merenge mkhunyira orenji kwene uyu nthawi wapambikenge ma orenji nanga uri uyu wakhalira umoyo kuzira mu umoyo wake ndipo mpingo wakuchemeka ntheura ndi mphukira waka ya kujonkhekako kukhaliranga umoyo pansi pa zina ra chisopo pansi pa zina ra mpingo katolika na protestanti mphukira waka kutoranga kufuma kunkhongono ya mpheska ndipo kwene kupambikanga vipambi vya icho iwo vali chifukwa iwo vakaphinduka yayi ivo vakavamo yayi muchiyambi ndondomeko ya kusangikiratu ya chiuta ndicho chifukwa iwo kwena kuti vakakane mazwi na kupambika mtundu unyake wa chipaso kunireneko ndendende mu msisi wake likasangikiratu kuti ripambike maorenji pakhunira orenji yesu wakati ine ndine mpheska imwe ndimwe mithavi kweni usange khunirira liphukenge mthavi unyake iri ripambikenge chipaso chake chapakutanga ndipo kwenera kuti kuve kuwezekeresa kwa vinthu vyonse ivi nkhanira pa umaliro wa mpheska kukwenera kuti kuveko kuwezekereska kuvara kwakumise kuti kupereke ungweru ku ichi kuti kupange ichi cha unenesko kweni uwu ubabikenge kufuma mu mpheska nthawi bungwe iro lajompheka mu iye kweni kupambika kwa pakudanka kwa mazgu ece cikuyenera kuti chivumbupwe kunyengo ya kumise ndipo kuzamkuma kuvala kunyengo ya kumise chikutolera kuvala kuti kukhwimiske iyi kuonanani umolemba liliri ndendende tanziro nthali zamachemeka muhanya panji usiku chipanso chingakhwima yayi pekapeka zuva lichikhwimiske ichi palije kanthu kwaliwo kuphatazika chimene uli chilichonse iwe kuchita ichi chingakhwima yayi ichi chingaonekera yayi ichi chingakhuzikika yayi kweni mwaiyopera uyo wakati ene ndine kuvala kwa charu mazgu ndeura kukwena kuti kwize nkhongono mzimu mtuva iyo mwene kuti wakhwimiske panji wakhuzikire panji wasimikizikire panji kumpanga kuti waonekere chira icho iyo walikuroskereka kuti chizamchitika mnyengo iye kuvala kwa kumise kukupanga icho nyengo uli mkwatibwe wakajumpa mkaviro kenekara akwa iyo wakavama umo iyo wakavira pachiyambi kwenine nkamuonanga iyo wakufumapo pa mzere ndipo ngayezekanga kumwezerapo iyo sono vinandi vingamanya kuyoyeka pa vinthu ibvi vya nyengo iyo ise tikukhalamo sono hoseya wakayoya mu 6:1 wererani kwa yehova kumbukirani iyo kayoya kuti iwo vazamkumbininika ndipo iwo vakachita eyo wakati iwo vazamkwizanso kwa yehova pamanyumba pakuti iwo vakati vambininika ndipo iye wazamchita wazamkuvaunganisa pamoza iwo uonani wererani vambininikenge kachiviri iwo vakatiwazurika ndipo vakaburumutizikika icho ndendende ndicho chikachitika iye watichizikenge ise na kutiunganisika pamoza ise ngati Ezekiel 37 viwangwa vya kumira dambo la kuzura na viwangwa vya kumira Ezekiel wakachiona ichi kuwerera kwawo kamozaso nteura wonani Hoseya wakati pana pajumba mazuva kaviri pana pajumba mazuva kaviri iyo uwererenge kwa iwo iyo watipokererenge ise ndipo watipenge ise watisisimusikenge ise sono kusisimusika nthaa kung'anamula chiwuka kusisimusika kula ndi lizwi lenelira kugwirisika ntchito kunyake kulikonse ine nangulipenja waka ili likung'anamula chisisimuso iyo watisisimusikenge ise pala pajumba mazuva kaviri icho chipenge chakuti mudanji la chitatu iye watisisimusikenge ise kamozanso pamanyumba pakuti iyo watimbininisika ise na kutiburumutizika ise na kutitwazura ise imwe mukumanya vayuda vakaburumutizikika pachakulinga chenechira chakuti ise tingamanya kulaviska iwo vakatwazulika ndipo vakambininika ngati mtundu ndipo vakamukana mesiya wawo mwakuti ise tingamanya kumpokerera mesiya mwakuti panyake pangava vanthu vakuchemeka kufuma pa vamitundu chifukwa cha zina rake sono mwanarume wakuchivumbura ndipo mwanakazi wakutora zina rake vamitundu vakuburumutizikika ava au vakutondeka kuliwona zina lira mfumu yesu khristu mu ubabatizo njiheni wakachomene kwene ichi chikwena kuvantheura vayuda iwo vakayenera kuti iwo nthawi vakayenera vachiwona icho kuli mozapera uyo wangamanya kuchiwona ichi uyo ndi mwene uyo wali kusankhikiratu kuti wachiwone ichi mzire imwe mzamukuchiwona yayi ichi vayuda vakatondeka kuona kuti yura wakava mesiya wawo ndipo kweni iwo vakava vakusambira na vakusambira vya uchiuta vanthu vamasambiro kakuru chomene vakavazika baibulo lenelira ilo imwe mukuvazika sono pamanyumba pakuti ichi chavumbuka kwa ise ese tikumanya kuchiwona ichi pakweru iura wakava mesiya kweni iwo vakatondeka kuchiwona ichi nesiwo vangachiwona ichi mwanya uno iwo vali kuchimika kuti mbakuburumutizikika na woso mpengo daziri uli kuchimika kuti ndi wakuburumutizikika kuti kukana uthenga wa nyengo ya kumise chivumbuzi 3 wakayoya nteura iwe ndiwe msokwa wachitima uonani kavira ukamkwatibwe usiku unyake panje mpingo uwankhuli wachibulimutira ndipo nthawi kumanya ichi fumu yesu mutilengere rusungu ise baibulo likati iyo wakava nkhuli ine ngachiwona yayi ichi kufikira sono nthera mpingo walaodikeya ukava nkhuli ndipo para iyo wakati waonekera usiku unyake iyo wakava nkhuli nthawi wakachiwona ichi ndipo kachimanya yayi ichi ou motirire vakuwonga umo ndicho chifukwa ise ndisevakuwonga chomene ine nkuona kuti ise nthawi ndisevakuwonga makwanira pa vinthu ivyo chiuta wakuvumbura kwa ise uwankhuli ndipo mboni uni zikayoya zikanungune zikayine kuti iye wakaba mkuli ndipo kamanya yaye ichi ndipo wakaburumutizikika omwe waisraeli wakaburumutizikikira mwakuti vamitundu vangamanya kunjira sono vamitundu vaburumutizikika mwakuti mkwatibu wangamanya kutoleka ndipo israeli wangamanya kupokera chipikiro chambata nkanira ndendende para pajumpa mazuva kaviri iye wati sisimusikenge ise panji watipenge chisisimuso ise kuti unganisika ise pamusa vayuda uyo yanga pambata izi sono ndipo iye wati ndipo ise tizamkukhala pandazi pake panji kuva na umoyo umirayira unani ise tamkuva pandazi pake baibulo likayoya umu muhoseya likati ndipo ise tamkukhala pandazi pake umoyo kuva na umoyo pandazi pake uwo ndi umoyo wake yekha umoyo umirayira kuva na umoyo pandazi pake iye umweneweyo wokhala mu vyakusekereska ngwa kufa apo iye ngwa moyo ntheura ise ukhala izika kuti israeli kamozanso wazamkuva na umoyo pandazi pake iye wakhala wakufa ku zifundo na ku chipikiro cha pentekoste sono uwone seskani macheru ntheura pala pajumba masiva kaviri sono icho nthachi kanganamula dazi ra maora 24 chifukwa kukabva chirachika chitikanga kale chomene virimika ma 100 kanande kajumpa mukuona ichi chikanganamula masiva kaviri na yehova pala pajumba virimika 2000 sono ima mukumanya kasi ndi nyengo itali uli kufumira nyengo yira ndi virimika 2700 kufumira nyengo yira chifukwa muhoseya umu iyi ndi bc 780 1964 unane iyi ndi vinyake kujumba virimika 2700 ya jumpa iye wakati pana pajumpa masuva kaviri mudazi ra chitatu iye wati sisimusikenge ise ndipo atipenge ise umoyo pandazi pake apo palimbata zinu zikwambika ilo ndi ola ilo ise tikukhalamo dazi ilo ise tikukhalamo sono iwo vakambininika vakaburumutizikika vaunganisikika ndipo vali kutali mudazi ra chitatu ime mukuchiona ichi iwo vakambininika kufumira ku palestina kuruta charo chose iwo vakaburumutizikika kuti vamkane mesiya ndipo sono iwo vaungana mu charo chawo kunozikikira mbata kuti vayimanye mphepisiko omwe baibulo likayoyera pala iwo vakupokera ichi ndipo vakumsanga iyo wali na mabamba kamizumali pamanyuma pakuti mpingo watoleka ndipo iwo vakuti kasiwe ukawatolango mabamba aga iye wakati munyumba ya vabwezi vane ndipo iye wakati ewo mbwene vapatukanenge banja lili lonse ndipo valilenge na kutengera pa mazuva ngati banja ilo likataya mwana wawo yekha kumbukirani chiphikiro chira cha mbata chikenera kuti chichite icho kuti valire kulirira simbe yakukomeka ndipo iwo vakayikana iyi iwo vali mcharo chawo iwo vakambininika vakaburumutizikika ndipo sono vaungana ndipo chonse ichi chikava muchitetemezo chira cha nambala 6 mbata zawo 7 zikachitika kuti zivaunganisike pamodza mbata ya nambala 6 ya nambala 7 ndi mbata ikulu yira omwe ise tikabera nawo pa sabata ya mara mbata ya nambala 6 ikachitikira chitetemezo cha nambala 6 yanawaka na kujulika kwa chitetemezo chitu cha nambala 6 chilichonse pa nyengo imodza kuni vyawo vyonse vikachitikira nyengo imodza uko ise tilikuva na virimika 2000 mu chipikiro cha pentekoste sono virimika 2700 kufumira nyengo yira iye wakati mudazi ra chitatu ise tizamuungana kamozaso para pajumpa mazuva kaviri mudazi ra chitatu ise tizamuungana kamozaso ndipo tizampokera umoyo pandazi pake kasimwe mukuliona pangano ora rikalembeka ndendende pa chaliva ise tikuonapo ise tikukhara sono mucharo chawo kulindizikanga chipikiro cha mbata panji kuimanyanga mphepisiko na kuti valindizike kwiza kuti valilire kumkana kwawo kwa nyengo yakudanga iyo iwo vakayikana iyi ivo vali mcharo chawo pa chifukwa icho kulindizikanga kasi wowose ndi vichi chilichonse chili pa malo kake ngati mpharazi wa evangeli ine ntangona chinthu chimodzi chakhalako pwene kuruta kwa mkwatibwi ndipo mkwatibwi wakwina kuti watoleke pambali iwo vandamanye icho chikachitika ivo vakakakika vakambininika ine nkhanamula iwo vakambininika vakaburumutizgika. Ndipo sono vaungana kasi kwa Karachi mkwatibwi wakuenera kuti wakwatulike kulindizikanga kuruta kwa mkwatibwi mwakuti vaprofeti vawo vachivumbusi 11 vangamanya kuvachemera iwo kuchiphikiro cha mbata kuvapanga iwo kuti vamanye icho iwo vakachita. Kumbukirani nkhanira mkatikati mu vididimizo vira muli chididimizo cha nambara 6 ndipo kukama 144,000 vakasoreka ndipo vakachemeka. Ndipo pakatikati pa ya 6 na mbata ya nambara 7 chivumbuzi 11 wakuonekera nkhanira ndendende mu mzere pamodzi na chididimizo cha nambara 6 kuti chichite vichi kasi ichi chikava chakuti chichite vichi. Ndipo ichi chikena kuti chivumbure vakaboni vaviri Moses na Eliya vaprofeti chene icho vayuda vakagomeza vaprofeti vawo pera. Ndipo iwo vaonekerenge na chimanyikwiro cha vaprofeti ndipo nchito yawo iza mkuvayira ya mprofeti pakuti iwo vakachita ndendende kuonesikanga chinthu chimodzi kuti munthu para iwo wafu apani chiri chonse para iwo wachireka chero ichi kavire kwako kakusintha yayi. Usange ndiwe waboza sono iwo mkuva waboza kula. Usange ndiwe wakwiya maruwiro kuno iwo mkuva wakwiya maruwiro kula. Usange ndiwe wakaika kuno iwo mbwene wamkuva wakaika kula. Vanarume na vanakazi ndi nyengo ya kuti tijisunkhunye tavene ndipo tijisande tavene ndipo tione apo ichi tayimirira pakuti nyifwa nthayi kusintha ichi. Hemo wakava kuti varuta kwa virimika 2000 Moses pafufupi virimika 2500 na Eliya kufumira kale. Eliya wakaruta pafufupi virimika 2500 ndipo Moses wakava kuti waruta. Ndipo apa iwo vakwizaso na kavira ukenekala ndipo vakuchita vindu vyenevira. Nyefwa nthayi kuchita chirichonse kwa munthu kweni kusintha maroho ake kakukhala nthayi kusintha kavira ukino nthayi kusintha chipulikano chino nthayi kusintha chirichonse mwa imwe kweni maroho ino kakukhala. Nteura kansi kavira ukino nga mtundu uli mlenje uwo usange ndiwo ukayika mazuka chiuta iwe wamkuva ukayika kudera kula. Ine nkubwerera yayi kwali ndiwe mtuva uli omwe iwe kukhalira na omwe iwe ulire moweme iyi nga kusintha yayi iwe na pachoko iyayi iwe kuti wafa kweni maroho wake akakukhala. Ndipo sange iwe ngazomera yayi mazu wose kachiuta omwe ichi chiri kulembekera iwe ngakachita yayi ichi kula. Ndiura kudandaura yayi iwe wamkuvako yayi kula iwe ukwena kuti ukazomera aga mu uzare wake munkhongono ya kukhozereka kwake na uvumbuzi wa icho aga kali. Ndiura imwe mukuzuka kuvagaura aga ndi mazuka akepera awo iyo wazamuuska omwe iye wakachitira na mazuka ake pa mlenje wakudanga wa Isitara. Mazuka akepera ndi ukakauka na iwo vene awo vakafira mu mazuka ake kugomezikanga mazuka ake na kuzikanga mazuka ake. Wonani sono icho ndi virimika 2700 vya jumpa. Wonani iwo vakambininika iwo vakaburumutizgika ndipo sono iwo vawungana. Sono chindu chakurondezikako nchakuti iwo vapokere umoyo ndipo vamitundu vakuchemeka mkwatibwi wanazikeka mkwaturo uli pafupi kasi ise tikuchiona yayi icho kasi ise tingagomezika yayi icho kasi ndinkhani iyo ikuyoyeka kasi ichi ndi chidokoni kwa ise kasi ndi chinyake icho chikuoneka cheneko kasi ndi chinyake icho ise kuwaro tingamanya kugomezika panji kasi ndi chinyake icho chiri mwa ise icho ndi gawo la ise kuti ichi nchikuru kuruska umoyo kwa ise kasi ise tafika na mafikiro uli mlenje uwu mukachise uyu. Kumbukirani uza mkuva mskambo uchoko uwo uza mkupokerera aga sono mucharo chawo kulindizikanga mbata sono kulindizikanga kuruta kwa mkwatibwi michoko mwakuti chivumbuzi 11 wangamanya kwa nirasikika muwiro wa mpingo wa mara vididimizo vyajurika icho chikusimikizikira ivyo vikakharako mu muwiro wa mpingo ndipo utenga waperekeka. Israeli wali pamalo aleluya kunozekera chiphikiro cha mbata. Oh, mwa vanthu imwe mu vyaro vinyake uko imwe mzamkuipulika tepiyi kasi kuchiona yayi iwe mbale wane panji kasi uwu uku kuburumutizika iwe kasi iwe ungautaya uwu na kuchema uwu uchimi wa utesi pala ichi chakozikeka nkhanira panda zipino na charu na nyengo na vanthu na mwa mzima mtuva uyu wakalemba ichi. ichi chikhozgeka muli monse ku thupi ku uzimu katundu chilichonse iyoka yowoya chakwanirisika ndipo chasimikizikika Israeli mcharo chake wachimbizikira iwo mwenemura kuvasunga iwo mwenemura ngati mberere mphumbi zikamarotokera iyo ndipo zimwezirisika iyo kwa kuphokwera kucharo chawo kumbukirani Israeli walikulaizika kuti watumbikikenge malinga iwo akaba mcharo chake chuta nthawo kumatumbika Israeli kuwara kwa charo Abraham wakafumamo mcharu wakasuskika. Waliyonsa wiyo wakafumamo mcharu wakasuskika. Chihuta wangamanya kutumbika waka Israel para iyo wakara mcharu chake. Ndipo iyo walikula sono ngati fuko. Ndipo mpingo wachemeka. Ukulindizika waka mkwatulo wa mkwatibwe wakwatulike. Vididimizika vyajurika. Heiche chafumbuko kwa ise. Esa tachuona icho iwe wakachiraika. Ima mwe na ima kumba kususka na kukangana na mbeo ya serpente na ubabatizo wa maji, vinyake ntura. Ima mburu mutazgika ndipo mkumanya yae ichi. Chuhuta wacharu ichi wa mburu mutazgani ime ku ichi. Ndipo ima mkumanya yae ichi. Rekani ine nanguwa na nyengo ya ntura mlenjuu. Kusugikanga kujumbanga masugara. Mwakutiba profeta wawo wangamanya kufumbukwa mnyengo ya umariro iye. Singachitika yae ichi kuzira mumbata ya kuzira mchipikiro chambata. Eyo wakayoya mhosea ine na dumura. Sono unani, eyo wakayoya kwa Israeli ine na dumura. Panji masuganyake ine na tema. Na vadumulako iwo kuzira mwaprofeti. Humo ndimo chihuta wakuchitira na vantu wake. Iyo wakabadumulako iwo kufuma pamitundu yose. Na vichi rupangaru wake rukutuwa kubiri masu yake. Iyo wakabadumula iwo mtundu wake kufuma pamitundu. Iyo wakadumula mtundu wake kufuma pamitundu. Kwizira mba profeti masu yake kukuzgeka. Teora iyo wadumula mkwatibu wake kufuma kumabungwe kwizira mmasugu yake. Sikalaezika na malakifo mnyengo ya umariro. Wadumulako mkwatibu wake wamdumulako iyo kufuma kumapingo yose. Wadumulako mkwatibu wake. Heyo wakadumulako wapaprofeti wake kwizira na wapaprofeti wake mmasugu kudumulanga Israeli. Jipatuleka umwine kufuma kubanyake wose vaivo. Onani parewa waka kumbanga kudiva chite ngati banyake wose. Heo wakiza kwa mprofet Samuel. Heo wakati kasine niru kutora kondarama zino. Kasine niru kuyoyapo kwa imwe mulirirose mzina ra Yehova kweni isho chikachitika. Heo wakati yai uonde uombunenesko kweni isha tukumbandi tufumu. Umundi mpingo ya chitira. O isi tu gomezika mazgu, echi nchweme, kweni ima mkumanya, iuwa kuti isi tu chitenge ichi. Ini mkulele ya echo iuwa kuyoya, mazgu nga neneska. Kuli ndizganga, iyo wadumura kuzira mba profeti. Kasi nyengu irivichi mbali, kasi nyengu irivichi mparazgi, kasi imwe mkuiwona nyengu ya razi, na chimanyikwiro icho imwe mulipasipake. Kasi imwe mkupulikiska ichi, kasi imwe mkishuona ichi. Kulikonse sono, kulija chisisi muso. Kulionse wakudandaura, paparazi wakulira. Ine ngafazianga imoza ya nyuzi zapachanya izo zikuza kuno kuchalichi, nyuzi iwe mechomine. Ndipo ine ngafamanya mlembi, ndipo ine ngafamanya vantu. Ndipo iyo ndo vantu vauchiuta vawe mechomine, mbali na mlongosi moro wa Herald of His Coming. Iyemoza inyuzi ziwe mechomine mchigava Herald of His Coming. Kweni iyo ntavari mpengi chirichose peka peka ichi ncha kuzivizga kupempira, kuzivizga kupempira, lizga nimbata. Torani kasi mbalinga wakubanzika iye, ime mkumanya, ime mkuchona isi nyengu zose, kuzivizika kupempira, kuzivizika kupempira, nijo cheka ime mkulika, kuzivizika kupempira, heise tuwenge na kufumbuka kukuru kwa dazi, kulichini chikuru ichitikenge, ime mose rombani, 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 isi atachido chumine ya iye. Njifuwa uri uwa kuchita icho, njifuwa uri uwa kuchita icho, ewa wakumba chisimuso chikuru, ewa wakulira, kukumezianga kutikuza mkumba chisimuso. Ewa ndi vantu vaweme, jifuwa uri chirinti ura. Kasi uwa chita vichi, ewa wachimanya ya isisi muso cha mkwatibwi. Mkwona, wakupa mkristo, ewa kukuona kuruta kwa ora, kweni uwa vandamanya icho cha chitika. echo ndicho chikapangisika iwo kupulika mwanthewura iwo vakumanya kuti chinyake chikwanira kuti chichitike kweni wonane kweni iwo vakulindizira kuti ichi kuti chiri kutali kunthazi kuti chifike inipapo ichi chachitika kale chiri pafupi na iwo echo ndi chinhu cha njira iwo vakachita mazuva kakale iwo vakagomezekanga kuti kuzamukwiza mesiya iwo vakagomeza kuti kuzamukwiza wakunozika nthowa kweni ichi chikamangamira pa iwo ndipo iwo vakachimanya yaa ichi iwo vakachiona yaa ichi iwo vakagomeza kuti kuzamukwiza wakunozikira nthowa uyo wazamunozikira kwiza kwa mesiya ndipo iwo vakadumura mutu wake ndipo akakoma mesiya wawo chifukwa akachimika kuti iwo vazamburumutizikika Hoseya wakayoya nteura. Ndipo mzimu wene ula ukayoya kuzira mhoseya, ukayoya kuzira mayohane, ndipo kati mpengu mazuba ka umaliro aga uvenga wankuli na wachiburumutira, ndipo mwikenga iyo kuwaro kwa mpingo. Ewa wakatondeka kuona mauchimigara kwa nereskika, kweni pakupa mwene mula, ewa wakumanya kutisinyake chikwena kutichitike, ewa wakupulikisika waka ya ichi, ewa wakuchiwona ya ichi. Kuyana wakachomene na bayuda banyingo zakare, laudikeya wakuburumutuzgika, mausambazi, wakusambira vya uchiwuta, wakutinga mpingo, tinko kumazgu. Wana ni tinko umu wa Yudavara wakavira na Yohane, wana ni tinko umu iwa wakavira na Yesu. Meni papo iyo wakava mwene yura uyo iwa wakayohoya kuti iwa wakalindiziganga. Ene nkikomezi kaisi etawocha fuse, ene nkusajizi ya kuti hicho cha dumura matepika kujambulira na woso, eche cha chita ya ayi, vili makora. Ewa wakabana tinko kutenga. Hecha wachikuchitika nchangongono chumine. Waliyosi wa imwe ndi chakutukizgira. Kulije ntowo ya kuti mga upanga mpingo kutu ukari wakazikika makora muizo. Pasi panyingo izo. Chifukwa ime wanane. Waliyosi wa ime walinama BTU 98 para wali makora. Ndipo ime ntama makara waka uko ngati nteura. Ime ruta ruta mkufumia chitukivu. Unibepo za kwanira mkati muno kutizizi misike maro. Kweni na chakutukizgira ichi chikuchitika. Ime mga chita ya ichi. Wanane, tinko, kweni sonu ngati bayuda wakari wakaburumutizgika, iwo vali malaudikeya, iwo vali nkuli wachitima wamsokwa ndipo kumanya yae ichi. Danzi la mausambazi, visambizgo vikuru vya uchuta, masambiro wakakuru, ndipo sonu iwo vazgoka varwani kutenga. Hewa wakumba chirichose yae chakuchita na echi, gandumu kukavira kare pa mazuwa apa Yesu wa Kunazaretu wakawa pacharu chapasi. Chifukwa icho vantu mnyengu ya nuwa, ntama kanjira mgarava, chifukwa iwa waka umanya yae utenga, nestenga. Techo chifukwa iwa wakafwa, ndi chifukwa chakuti iwa waka manya yae olairo iwa waka karangamo. Hewa waka manya yae kuti chivuto wanga chita na kwananga gandumu iyo wakara izgira kuti iyo waza mchita. Heyo waza mkuparanya muntu kufuma pacharu chapasi. Heyo wakachima ichi. Heyo wakanganamula ichi. Depo heyo wakanganamula ichi manyauno chimozi mozi mwa iyo wakachitira kale. Kweni vantu maru makuzomerezikana na nuwa. Heyo wakaganaganirika kutu wakaba muntu wa mtengere. Iwa ntawa wakamkumezika iyo kuti wakaba mprofete. Ima mkumanya. Yesu yeka iyo mwene wakatipalira ise umwa iwa wakanyozera mazuba na nuwa. Wakamseka iyo. Wakamchema iyo wakunyanyira na finyake vinande. Kweni iwa wakarimanya yae olalawo. Iwa wakarimanya yae dazi. Iwa wakachimanya yae chimanyipiro. Iwa wakauchindika yae utenga. Hewa wakarichindika yae tenga. Kweni wakamkana iyo pakati pao. Ndipi wakamseka iyo. Yesu wakati humo kukavira mazuba ganuwa. Na Israel mcharu chake na cherichose chakazikika sono. Ndipo utenga ukwenda waka makora yene. Kasise tukaramyengu uri mbale. Kasise tiringu. Hewa wakarimanya yae dazi. Hewa wakamanya yae. Ncho chifukwa iwa wakaponya ichi. Ndichifukwa chakuti iwa wakamanya yae ichi. Iwa wakabangati dazi. Chomini ngati vantu mwanya uno. Wakuburumutizgika na visimekizu wa sayansi. Na ndondomeko za masambiro. Na vija kusambira kuma seminari. Ndipo vindu hivyo vika waburumutizga iwa mnyengu ira. Vija chita chindu chene chira mwanya uno. Ivi hivyo kubaburumutizga iwa kama zaso. Ndipo kweniso kupweka kwa utenga na tenga. Nuwa wakawa wa sayansi yae. Iyo wakawa mundu wa kusambira yae. Iyo wakawa mlimi mkavu wa kujikizga na utenga upusu. Ukawa upusu chumine kusambira kwao kwa pachanya. Nteura ndi makuliri manya uno. Chivuta nyingi zose wakupanga ichi makupweka. kuti watole vantha awagomezekenge na kumgomezeka iyo echenja kulekana utenga waka wakulekana kweni chiuta mwene yura sona ine ngukumba kuti ime mgomezeka ichi ndipo mpulikisi kuti chiuta wayiwoya ichi Yesu wakayiwoya kuti iwo wakamnyoza mprofeti wake Noa ndipo umo iwo wakasekera mnyengo yira teura ndimo iwo wachitengeso ichi pakiza kwake iwo wachitengeso chini chene chira ndicho chifukwa Farao wakabira mnyanja iyo wakaimanya yai nyengo yake iyo wakamanya yai icho chikachitikanga iye wakatoreka chomene mu vitukuko vyake vya muwira wa sayansi kuti wazenge misumba kugwiriska ntchito nkhongono za vanska iye wakava chomene iye wakava kutangwanika chomene kuti wamanye mwawi uwo iye wakava nawo ndipo iye wakatuma tenga mprofeti wachiuta kuwaro mapopa iye wakachimanya yayi ichi ncho chifukwa vinthu vira vikayenda umo ivi kachitira iye wakachimanya yayi ichi wosange iye wakamanyenge waka mazwi ya pangano gachiuta ku vanthu vara ndipo usange mipingo manya uno ingachimanya waka usange mipingo ingamanya waka mazwi gachiuta awukari kupanga pangano ili ku olayiri ku vanthu iwo vangafwa yayi wosange Amerika wangamanya waka maramura awo iye wakalemba iye wakakhumba yaye kuti wafumisike mu mabaiboro musukuru fumisikapo zina ra chiuta pa makopara na kupangana kupulikira pansi pa chiuta kweni iye wakumanya yaye ichi chifukwa iye wangwachipulumutira wali nkhuli iye wakuchindika yaye ndopa za banyamata pawimivara awo vali kufukira kumaro kakukatumikira kuti wasange mwawi uwo iwo vali kuruwa iwo ndi dongo kweni waliiko imonza mwene uyo wakumbukira kutsisikika kwa ndopa za vaprofeti kuchipereka uko ukachitika kutolera ivangeli kwa ise mwanya uno omo masauza ndikakarikeka na nkharamu ndipo vakaponyeka mumphanji vakapikitika pakati vakawucheka vakapayikika chiuta kuchindika ichi mpingo uri kuruwa vaprofeti vavo iwo vakavakhumbaso ya iwo iwo vakuyowoya kweni chiuta kumanya kuti iye wakuna kuti wave nawo iwo iye wakudumura vanthu vake kugwiriska ntchito mazwi ake kweni ichi ndikachitira kakale chomene kwa iwo mnyengo iyi iwo nthamva kuchindika ichi ncho chifukwa iwo vali mkawiro ako iwo valimo ncho chifukwa iwo vali nkhuli mbachitima mbachipulumutira mbamsokwa ndipo kumanya yayi ichi chifukwa iwo vakulimanya yayi ola ilo isi likukhalamo iwo vakuchiona yayi ichi Moses iye wakayimanya nyengo yake na nchimo yake pali iye wakatiwoona pangano ra mazwi gachiuta ka nyengo yira kakhozekeka iye wakamanya nyengo yira ndipo kamanya icho iye wakava na icho iye wakati wachitenge mwa mazwi ga pangano nteura iye wakaopa yayi icho munyake wakayowoya iye wakavavye soni na utenga wake nanga uri msofu waliyonse na Farao waliyonse cherichose mazaza kariyonse akasusikana nayo kweni iye wakamanya para iye wakati wakuona kuvarakula laverira ra moto kulenderanga muchipwatichira ndipo likayowoya kwa iyo mazwi awakadayizikira nyengo yira ndipo likati ine nakuchema iwe kuti urute ukachiite ichi iyo ntawa wakaopa wofyesikeka kukuru kwa fumu iye wakaruta kuti wakavatole vanthu vara vafume ngati ndomwe mazwi gachiuta akalayizikira kuonanga pangano lakhozekeka iye wakavapanga vanthu kunozekekera kufuma kwawo pauli pali iye wakatiwoona pangano lachiuta lakhozekeka kumbukirani iye wakarondeza masembero kake pa vya uchiuta iye wakarondezeka kusambizikika kwake kweni pali iye wakatiwoona mazwi gachiuta akakuonekera iye wakaona ichi chikukhozekeka ine ndine uyo ine ndine nthora iye wakapwerera yayi icho munyake wakayowoya iye wakaopa yayi icho Farao wakati wachite na iyo iye wakaopa yayi icho manyake Mose pakati pachitenge iye wakaopa chiuta pera kuti iyo panyake wangatondeka kumpulikisika chiuta panji mthowa inyake kuti iyo panyake wangatondeka kumpulikisika chiuta iye wakaopa yayi vanthu na icho iwo vayowoyenge panji icho iwo vachitenge iye wakaopa wakachiuta pera pamanyuma pakuti iye wakati wamanya kuti kakava mazwi gachiuta iye wakapulikisika yayi kuti munthu ngati iye wakamanya kutumika kusika kula kweni pala iye wakati wamanya kuzira mazwi gakhozekeka icho chikavako nthora iye wakaopa yayi marango kafumu usange imwe mngamanya waka usange ise mwanya uno tingamanya waka Moses wakachimanya ichi para iyi wakati waona mazga kukhozgeka wakaona kukhozgereka kwasimikizgika iyi wakanozgekera kufuma kwa vanthu Jobu wakamanya kuti wakavachiuta malinga devuru wangamanya kukupanga iwe kukomezga nyingo inyake kuti viyezgo vichoko ivyo imwe mkuchimphamo ndi chiuta panyake wakumlangani imwe wakavachiuta kuyezganga kuti wamuoneske chinyake iyo Jobu wakachimanya yaye ichi kufikira kuti iyi wakaona mboniwoni nganti Moses para Moses wakati waona mboniwoni alavira moto mwachivwati ichi chikakhozgeka ndipo para Jobu mfumbo lake usenge munthu wafa basi iye wangakhalaso wa moyo inengoona khuni likufa ndipo ili ukhalaso la moyo inengoona ruva likufa ndipo ili ukhalaso la moyo ndilo likaba fumbo lake kweni munthu wakufa iye wakupereka mzimu iye wakuvunda pana make pakuiza kuzakamulira ndipo iye wakuchiona yaye ichi au kuti imwe mngamanya kundibisa ine mudindi kufikira kuti ukale wino uchumphe iye wakatondeka kupulikisika chifukwa icho luva likamanyanga kufa na ukhalaso la moyo umohamba likapuruteranga kukuni kuwa pasi na kukhala padongo na kuonekaso munyengo ya kupfuka iye wakati munthu wakufa ndipo kasi iye wakuruta nkhuu ine nkugomezeka chiuta kweni kasi njiji chikuchitika kwa munthu kweni nthiura tazilimusa lesa wakayamba kuthwanima vidududu vikayamba kududuma muzimu ukiza pa mprofeti ndipo iye wakaona kwiza kwa munthu uyo wakamanya kuvika woko lake pa munthu wakwananga na chiuta mtuva na kupanga nthuwa nthiura iyo kachimerezka ine nkumanya muombori wani ngwa moyo nanga uli mphorozi za thupi zingananga thupiri kweni mthuperani ine nza kumuona chiuta iye wakamanya kasiuka chikava chivichi Balaamu wakamanya yaye mngero ufikira kuti nyuru ikaiwa ya malilime Balaamu wakatondeka kumanya kuti mngero wakaimirira mthowa yake Mparazi wakuburumutuzgika wakatondeka kumanya kuti wakavachiuta waimirira mthowa kuyezganga kumjanda iyo kuguriskanga cha wanango chake chifukwa cha ndarama ndipo pana nyuru ikati ya yoyo ya mlizgo la munthu ndiura Balaamu wakamanya kuti wakava mngero wakaimirira mthowa yake kuyezganga kumjanda iyo kuicho iyo wakati wachitenge oh imwe mabungo yakachiburumutira usange chiuta ungagwiriska nchito nyuru iyo ikuyoya yayi kuti iyoya mwichoyero icho iyo ikumanya yayi kuti ivumbule kwa mparazgi kuti iyo ofuma apo panthowa kasi iyo ungagwiriska nchito yayi munthu kuchita chinthu chenechira vanthu wakuburumutizgika ndipo Ahabu wakalimanyenge waka dazi rake iyo ndina wakamsuska yaye mprofeti Mikaya na mazo kachiuta kapangano kwa iyo para Ahabu wakaimirira kura dazilira iyo na Jehoshafati ndipo para iwo wakava na maprofeti 400 kuwaro kura kuchimanga kuti kwera ni mtunda chiri chonse chiri makora Ahabu iwo ukharamu kwananga iwo watipanga ise kuva bungwe likulu ese ndise vanthu vakuzirwa ese ndise utumiki ukuru ese tiri apa ese ndise vasofi 400 vakusambizgika panji vaprofeti ese tiri 400 vakusambizgika mumazgu na kusambira vya uchiuta ese tikumanya vyonse vya ichi nteura nsono ichi chikasimikizira kuti iwo vakamanya vyonse yayi vya ichi munthuyo iwo vakamchema munthu wakufunta mumuwira wakumanyuma kwawo Eliya mprofeti mneneska wachiuta wakachima nteura wakuti Yehova ncheveji za mkunyambita ndopa zako Ahabu mukuona kwani vasofivara vaprofeti vakupangika na munthu vakanang'ana kuti iwo vakanozga makora chose ichi hewo wakati vadada Abrahamu panji vadada Ahabu kwera ni mtunda Yehova wali namwe imwe muli naro lemba chifukwa chiuta wakapereka charo ichi kwa Israeli ichi ncha Israeli kwera ni mtunda Yehova wali namwe oh mwe kweni imwe mukumanya Jehoshafati imoza uyu nta wakachipiringizika mkonanga ngati ndumo Ahabu wakavira iye wakaona vindu myakulekana pachoko iye wakati kasi walipo yaye minyake imoza iye wakati ese tiri na imoza kuno kwenine ngumtinka iyo mukuona kasi chikuta ukachitanga vichi kukadumulanga vanthu vake kuiska nchito mprofeti kamwazaso ine ngumtinka iyo iye kuchita chinyake yayi kweni wakunisuska mwaka ine nyengo zose ndipo imwe mukumanya ine ndine munthu wakuzirwa ine ningava nayo yayi seminari iyi kusika uku usanga ine ngava kugomezeka mkuru yayi ine ndiri na vanthu vakusambizikika makora ine ngavakhazika kusika kula na mabuku na mabaiboro na chinyake chiri chose kuti vasambizike ichi ndipo ine nkumanya iwo ni vanthu vakuzirwa kweni usange Ahabu kamanyenge waka icho muntiyura wakava mundu mchoko uyo wa maonekero ga marizwazwa mwana wa Imla waimirira kula wakumpirira iyo ndaura ukuti Yehova iyo ndina wakapanga yae kunengesa kukurukula uko iyo wakachita kweni iyo wakamsuska Mikaya iyo nta oh vantu umanyeni muwiro uo imwe mkukaramo unani icho chachitika unani icho chirikula izgika imanyeni nyengo iyo imwe mkukaramo. If a church denomination today could only recognize wasange bungwe ra mpingo manyauno lingamanya chifukwa icho iwo vakususikira ndipo mamembara ngao ya kuchimbira kufuma kwa iwo ngati Israeli kufuma mu Egypto usange mabungwe angaleka waka kususikanga matepigara ndipo katerezike kwa iwo ndipo iwe mparazye ukuterezike kutepi iye iwe pulika usange iwe ngamanya ola iro iwe kukaramo usange iwe ngachimanya waka chimanyupiro cha nyengo iwe mbwenu uonenge chifuwa icho vandu wa kuchimbira kufuma kwa mabungwe gara mzimu wafumu kuchema kuleje mundu wangiza kwa ine wakayowoya Yesu peka peka vadadavani wa mchema iyo nipo osa vadadavali mnyengo zakari wakadipa ine wafikenge ngati mwana kazi mchoko pachisimbe na wasembe umwa iwe wakavira wakulekana malemba gari pachiliva manyamuno kama zaso iwe wakuchiwona ya ichi kwini iwe wakuchimanya ya ichi wasange wa Yuda wakachimanyenge wankachimanyikwiro cha pangano cha Mesia wawo kwa kulingana na mprofeti wawo Maliro Malak 3 wakati unane hene kutuma tengelane panda zipane ndipo wanozikenge ntuwa ndipo iwe wakayoya kuti iwe wakalindi zikanga iyo kasi umo chikuyanera na ndende nde kufika kumuhanya uno iwe wakayoya kuti iwe wakulindizika chinyake kuti shitikenge mipingo yonse yikupempera na kuzivizika na kuyawayanga sano tienti rombe tienti ungane pamoza hesha tikwena kuti tive na chindu chikuru cha kuti chichitike hesha tikumanya kuti chiriko chinyake chikuru cha kuti chichitike mpingo kwena kuti unozgeke hecho ndicho iwo vakupempherera hecho ndicho iwo vakapempheranga kula ndipo kula ukiza Yohani mbabatizi chifukwa iwo wakakana maseminari yawo chifukwa iwo wakachita makususkana na icho vadada vao vakasambizika iwo wakiza kufuma kumapopo kombora masambiro iyo wakiza kwambara kuvana kurara yake yakugarabuka umo ichi chinga yowoyekera manyauno iyo wakiza kwambara kuvana mahara gakuru pa vya uchiwuta kwene iyo wakiza kumanyanga kuzira mapangano ra chiwuta kuti iye walengezenge Mesiya iyo wakati iyo waimirira pakati pinu sono ndipo iyo wakanang'ana kuti iyo wakafunta chifukwa iyo nta wakiza kufuma kusukuru zawo malemba gakuva vachiriva ndipo iwo vakamanya yaye ichi iwo vakayiweyanga kuti iwo vakalindizikanga munthu wandiura kuti wafike ndipo iye wakavankhanira pakati pavo ndipo iwo vakamanya yaye iyo nanga uliwo vakayiwoya kuti iwo vakalindizikanga iyo kuyana wanka ngati vayuda icho iwo valimo ngati vamitundu na vyawo chifukwa ichi chiri kuchima chinthu chenechira chinthu chenechira vakayiwoya kuti iwo vakalindizikanga iyo kweni mabungwe sono mu wa mitundu muwira wa Laodikeya ngwa chibulumutira waka umwe iwo vakavira chifukwa cha vichi ichi chiri kuchimika kuti ndima iwo vazamkuvira ichi chikwena kuti chifisikike wasange Israeli wakachimanyenge waka chimanyikwiro chavo iwo ndina wakamanya kuti nyengo ya kuonekera kwa Mesiya ikava pafupi usange iwo vakamanyenge imwe mukumanya masambiri vakayoya icho kwa Yesu njifukwa uli valembi vakayoya kuti Eliya ukwena kudanga kwiza ndipo Yesu wakati Eliya walikwiza kale ndipo iwo vakamanya ya iyo iyo walikuva kale kuno ndipo iwo walikumkoma kale iyo iwo vakachita wakandende nde icho lembe likayoya kuti iwo vazamchita wasange iwo vakamanyenge waka kuti iwo kunyanyira yulo na wakasuska upusikizi wonse iwo vakachita kuti wakasuska chiri chose iwo vakachitanga iyo wakati imwe vapusikizye rekani kwamba njoka muuteka imwe muwira wa vipiri ni njani wa mchinjizikani kuti muchimbire kwa ukali wa upiza rekani kuyamba kwa nagana mwamavene hesi tirina Abraham kwa dada wichu hesi tirina ichi icho panchinyake wakuti ini ngumpalirani imwe chuhuta ngoma kumezikiku kumawe anga kusikirabana kwa Abraham rekani kwamba kwa nagana kuti imwe mulina mbara ya charu pa ukorino kipa imwe mulina mamimbara kukwara makora chumine ka iye chuhuta ngoma kumezikiku kumbeva za mantowa kuti wa usikirabana kuti wakwa nerisike mazgu kake wazagali mahule pa msewu valovevu wakucha njuga hiyo ngoma kumezikiku kuchita ichi hiyo ndi chuhuta ndipera mabungwe akuburumutsizika ngati Israeli wakuburumutsizika vose vakachimika kuti vazamkula mantheura umo. Ine ngumuona sikani imwe kuyana waka mpaka ine nifike kufundo iyo ine ngukumba kuti nifike kusono. Vakuburumutsizika umo mabungwe vamitundu ya muwira wala udikeya ngakuburumutsizika manyauno ngati ndo mwaiwu vakavira kale. Muwira wala udikeya ukwena kuti upokere uthenga Malaki 4 wakayoya kuti iwo vazamkupokera. Kweni kasi uva kuliendizika vichi, bungwe ritu richitenge ichi. Usange ichi nta chifikirenge mwaise wa Baptist, wa Presbyteri, wa Assemblies, wa Oneness kuli. Usange ichi tukuchita ya ichi, uundi unenesko ya ii. Kendu chanichira uva kachita minyengo ira. Ndipo ichi chikiza, ndipo chikaruta, ndipo uva kamanya ya ichi. Uva kachimanya ya ichi, nangoru ichi chika kwa nereskari zguli dirose. Yesu wakati, uva chita umo kukalimbekira kutindi mwa uva za mchitira. Tewura ndi mwa uva chitirenge na mwana wa muntu, iye wakanikenge. Sono wanane, chimozi mozi sono mazuba gaba mitundu kukulingana na malemba gakula izgika Malaki 4. Chene icho Yesu wakati, malemba gose nga kubirizgika, ndipo ntali mozi la iwa lingatondeka kwa nereskika. Kulije ntowa ya kupanga kutelemba litondeke kwa nereskika. Wose ga kwenara kutika kwa nereskike. Ndipo Yesu wakayoya kutiichi chiza mchitika. Ndipo hapa iseti kuchivona ichi cha chitika, iseti kuchivona ichi. Uwezgereska vichi mazubaga umaliru aga, ima babani babungwe tegereskane. Uwezgereska chipente koste chipikiro chapakudanka. Ngatnuma ichi chikavira pachiambi, deora ichi ichiza mkuwezgereskeka pambira chipikiro chambata ya Israel chenda chitike. Chikwene na kutichi uwezgereskeke, pakwene kutichiweko chinyake kutichi chita ichi. Malaki 4 wakati ichi ichiza mkuwezgereska chipulikano chapakuskewo kufika kuvana, icho ichiza mkuchitika. Wasange Israel wakamanyenge mesia wawo, chumanyikiro chakula izgika. Iwa ntina wakava apo iwa vali ya ima nyamuno. Usange iwa waka venge. Weni kasi iwa waka tundika uri kuchita ichi. Ichi nchasone. Kasi iwa waka tundika uri kuchita ichi. Chifuwa chivuta wakati iwa waza mchita ya ichi. Kasi mbalinga wakukomezika icho. Iwa yani amene. Gururi kuti amene. Chivuta waka yoya kuti iwa waza mchita ya ichi. Ndipo onde chivuta mwene yura waliki yoya mumuira wa mpingu wala utikeya. Ichi chiza mchitika. Ndipo ichi chira hapa pandazipawo. Kasi uwa wanga chita uri chinyaki kweni kuchita ichi. Usange uwa waka chimanyange waka chimanyipiro chakula izgika cha mesia. Chimanyipiro cha mwana wa muntu. Iyo wakiza msinara mwana wa muntu. Sona iye wakava mzizina. Izira mumuira wa Pentecoste mumzima mtuva mwana wa chivuta. Sono chendu chakurondezikako ndi mireniamu mwana wa Davidi. Vatatu vana. Chivuta mwene yura, mwene yura dada mwana mzee mtuva, chivuta mwene yura, mwana wa Davidi, mwana wa chivuta. Mwana wa Davidi, mwana wa muntu, mwana wa chivuta, ndi chivuta mwene yura nyingo zose, maofisi waka kagugirira mwanchito katatu ya kupambana pambana. Nteura ndi dada mwana na mzee mtuva, ntava chivuta patatu, kweni chivuta mwene yura maulinda katatu, maofisi katatu ya kagugirira mwanchito, ngati dada mwana na mzee mtuva. Kweni ingati mwanyauno, mwambo ukababurumutizika ngati duma iu wakavira kale, wakaburumutizika na mwambo, iu wakuchuona ya ichi. Kasi wakutundika uri kuchuona ichi, iu wazem kuchuona ya ichi. Kumbukirani, hecho ndi ntehura ukuti Yehova. Mukuti, nchifuka uri ime mkuyo ya ichi ntehura, chimozi mozi waka na umayohani wakachitira, chimozi mozi mavanya kivosi wakachitira. Wali moza wali uku na uko, uyo uko nara kutu wachemeke, au mbeleza chivuta, ulikani rizgura chivuta. Berezane ze kupulika lizgurane. Mwanakazi pachisimi wakalimanya dazirake kuzira mchimanyikiro cha mesia. Hiyo wakaba mkawanekero kahene. Hiyo wakakumbaya kuchimanyikira pamoza na mipingo umayu wakachitiranga. Hivyo wakakaranga umoyo uri wose. Ndipo vindu hivyo iwe wakachitanga. Hiyo wakakumezga yae mchenduchira. Kuni hiyo wakamanya kutikuza mkiza imoza dazire moza. Mundo michuko mkavu wa shtima kunena kula paulendo kuruta kuchisime. Iyo wakachisanga chindu china, icho iyo wakapenjanga. Pala iyo wakayamba kufumbura kwa iyo chesisi cha mtima wake, wakampalira iyo kwa nanga uko iyo wakakarangamu. Iyo wakati, bwana ine nkona kuti imwe ndi mwen profeti. So ni iyo wakabavya imoze pavirimika 400. Wakati, ine nkona kuti imwe ndi mwen profeti. Iyo ine nkumanya kuti para mesia ufika, iyo waza mchita vindu ivi. Iyo wakati, ine dine iyo. Iyo wakamanya, wakabavya fumbulirirose, kasime mga simikizikira uri ichi, ichi kasimikizikira. kusikika kale para mesia ufika hechi ndicho iyo wasamchita enye usange iyo wangachimanya hechi kuzira malemba kasise tikukuona yae kuvana kwa komisia na chimanyikwiro cha mwanya uno Ese tikumanya kuti para mesia wafika iyo waza mkuti wanesika ise vindi vyonse hivi iyo waza mkuti palira ise ichi heye wakati ene ndine iyo uyo kuyoya kwa iwe kukavavya fumbolili rose ulendo iyo wakaruta ndipo iyo wakawapalira vantu zaninge muone iyo walivuku kukavavya fumbolili rose kwa iyo ichi chikakazikika chifuwa iyo wakalimanya dajiro iyo wakakarangamo iyo wakalimanya ili nchewole wakachita na Faniel mhebere mkulu para iyo wakawona chimanyikiro chira cha mesia icho chikarayizikira kula para jekandu kwa linde wa sofi valinga kasi vanyake mbalinga kasi ichi chikachita vichi ichi chikatimbatizika wa sofi kuwana vantulara wakufumamo mamipingo ndipo wakuruta iyo wakati usange minyake wa ime wakuruta kuungana wake ime msazike kenge isa timike ninge nkanira kuwaru kwa bungwe nchewole ndi mkuliri manyauno Ese ati mimike nengi ime kuwaru kwa bungwe ritu sange ime murutenge kuungano wake. Muku mkumbukira muntu wachiburu mutira. Adada na mama katundika nanga nguzigora. Iwa wakaba na wofi. Chifukwa. Iwa wakati wariyosa uyu wakaruta kwa mwona Yesu. Panji wakiza kwa maungano wake. Iwa mbwe na wasige kenge. Kweni muntu wachiburu mutira yura wakamanya kujijewa yara yomene. Iyo mwene uyokari wakawa wachiburumutira wakamanya kulaviska nyingwe jira. Ene uyokari nkawa wachiburumutira nkumanya kulaviska sono. Ene uyo ntanga vimanyanga vindu hivi. Eche chiri kufumbuka kwa ine kuzira mamzima mtuva. Mama suleni mabungwe chifuka iyo wakwiza mtuwa jiri yose. Usange ine na kuzikika mchanya kufuma pacharu chapasi. Ene ni wachimerenge vandu vose kwa ine. Nathaniel wakachimanya ichi. Iyo wakachimanya ichi. Ngati vya kusimikizigira vya Moses vya malemba. Mausi kukuzgeka. Moses wakamanya kutolira likava pangano ra nyengo iye. Chifuwa ichi chikava cha malemba. Parijekandu kwa chikawoneka cha chirendu uli. Iyo wakati kasine ni palirenjane. Ine ni palirenge iwo kuti ine nkawana kuvara kumanyuma uku mapopa. Kasine ni palira uli iwo sono kuti kukava kuvara kumanyuma uku. Ndipo kuvara uku kani palira ine kuti nirute kusika kula. Iyo wakati nandi Moses ine ni venge na we. Ndipo nchana pera Eyo nchana wakajirongore ya umwene kusika maigupto Kweni kuzira mami nthandu pera na vimanyikwiro Kweni para iyo wakati uba unganisika wose pa moza Iyo wakaoneka kwa iyo waka mozasu Ndipo wakakuzgira utumiki wa Moses pandazi pa wakusoreka na wakuchemeka Para mprofeti yura wakati uba dumla kwa iyo kufuma kucharu chira Ndipo wakavatulira iyo kumalu Ndipo wala ravira moto likaonekera kwa mozasu Ndipo chanya papiri rasinai Parallel it with the day Linga nizgani ichi na mwanya uno. Amen. Marumbu garute kwa chivuta. Eche nchikuru kuruska umoyo kwa ine. Uchekuruwane ukwamba kuna sanga. Ndipo ine nkwona olala ukazuzi na uzagari ukutandazikika muvyaru na vintu. Kumanyuma ine nkulavisika kumanyuma na kuona icho chachitika. Mtimawani ukuduka na chimwemwe. Kumanyanga kutipara pachimbaka nyingo. Msasa uu wapacharu chapasi uza mkupankuka. Kwenye ine nire na umoza ukulindizika kuchanya. Ine nkwezi ya kubaguza vantu. Vadumla kwa iwo kubindwe ivi na vintu. Kutini maguzire kuwaru iwo. Kutini mauneske iwo ukizira maremba. Kutichivuta wa imirira hapo. Na kuzgerika na lamira moto. Leni iru mahundred na masouzand bali kuliwona. Ndipo wakachita nanga nkujambula iri kali na kamera. Nyengo na nyengo. Kuti wasimikizigire ichi. Vakukopera vakuiza. Nadi ichi kwenye kutichitike. Vakukopera vakiza mnyengo ya Moses. Ndipo wakachita chindu chanachira. Chivuta wakati jipaturika umwini Moses. Laika wakarapafupi na iwo. Inene vamilimitis genge iwo. Ndipo charu chikavarga iwo. Ndipo ntiura ndimokuliri mwanyauno. Pawiri ranganira mcharu. Ntuoza ukuruku za kusangira ndarama na chinyaki chirichose. Mkuona? Chima nyipiro cha malemba cha Moses. Iyo wakaba mprofeti mkuru yula wachivuta wa iyo wakaruta kusika kula kutu wakaba wambole iwo. Ndipo iyo wakachimanya ichi. Iyo wakachimanya chima nyipiro. Iyo wakaba ndende nde pangano la malemba la kuzgeka. Jesus was that promise of the scripture. Yesu wakawa panganolira la lemba chika kuzgeka kumana kazi Panjiyo wakawa kutanda uzira Yesu wakawa kutanda uzira kwa malemba Umoyo wake yeka wakatanda uzira malemba Mkuona ya ima utenga wa ora Kasima mkuona kwa isi tiri Utenga iwawene kufuma malemba Ukutanda uzira kwa ima ora ilo isi tikukaramo Uu ndi kutanda uzira Yesu wakayoya kwa Israeli usange ime mkalema nyenge wakadazirino. Nyengo imoza chikalire papire la olivi iyo wakalavisika wakati Yerusalemu o Yerusalemu. iye wakalira, iye wakalabisika pansi, iye wakawona. Ntamu kulinganizika kulikose panyake mtowa, usiku unyake mlenji unyake pafupite nikoroko, palini katina wana mpingo ula usagari, pansi mumtima wako, iwe kupulika mzimu mtuwa kutisika masozi. Yerusalem, au Yerusalem, kasine ntena anga kufungatira kalinga iwe, kweni kasiwe ukachitaviche, iwe ukakoma profeta au inda angatuma kwa iwe, iwe ukabakoma iwe. Ndipo mautenga gari kutumika kumpingo manyauno, gari kukomeka na vesembezo vyao vya bantu. Malemba gari kukomeka na vesembezo vyao vya bantu. Yesu wakati usangimu mkarima nyenge waka dazirinu, kwenye hiri hiri kutarichomene sono, nyengo ya marachomene sono, deura ndi mkuliri na mipingo. Ene nkukomezi na mtimuane wose, uwa jumba uombozi, parajekantu kwa limu mkumba kutumanganane vichi zaichi, ndichiganizo chinu mwavene, ichi ndi chane. Mkona, ime ndamu kwenye kutumtore chiganizo chane, kwenye ene nkukomezi kutu uwa jumba uombozi, ndipo ulikuwa kwa virimika vya jumba 5 panji sikisi. Ene nkukumbukira, ima kumbukira ni Chicago, onani icho chikachitika kufumira nyengo ira, dipo onani ichi chikurutirira kuchitikanga. Mkona, kumbukirani, zinarani ilipantazi pa hili, hili likarembeka kuwa rukula, haichi ndinde ura ukuti Yehova, onani usange uri kuvayai ukurutirira. Onani 1933 umuika yoyera kutindi mwavana kazi baza mchitira mazubaga umariru aga, umuika yoyera kutubantu, umumsorine umuio waza mfikira kumariru wake, umuhitra waza mfikira kumariru makuziziskwa, umuk ndondomeke zitatu ziza mpanga komunizimo, umo kutimagari moto gaza mpangika ga kuoneka ngati sumbi. Ndipo umo kutivana kazi baza mkwana maraya na kuoneka ngati manarume, ngati nanga ndi maraya ga waga mkati. Ndipo pa umariro baza miyamba kufara mahamba ga chikuyu, chaura pa iwo. Umo kashitiro ka usagari, umo iwo baza mchitira mnyengo iye. Onani icho iwo vachita, ndipo iche chirinkani ya lapanta zispinu, chaura. Wasange wanakazi wa Kristu wangamanya waka, wanakazi wa Kristu wakuchemeka nteura wangamanya waka, wangamanya waka kutimzimu wa uzagari pa iwo ngwa kufuma kwa devuru, wapanga iwo kudumona sisirawu. Devuru ndi chindu chekapera chingamanya kuchita icho, icho nchakususkana na mazuka chivuta kwa ime, ngandu makukavira mmunda wa Eden. Kasi uwa kachita viche, usange uwa kama nyenge waka, uwa kuyeza kuyewa yakuti, au mparazgi michoko yura mtuwa wakunguruka wakuyewoya. Ndine ya yi, ene ndangu mpalira ni ime chakutimochite, ene ngure zikapuwa kamazgu. Usange uwa ngamanya waka kutu uyu ndi devuru. Uwa kuchichema ivovene wa Kristu. Yesu wakati kasima mkunichema uli ine fumu, ndipo ntama kuchita vindi vya ine nkuhiwoya kutichitani, iu wanga baba Kristu ya ayi, ine ndine mweruzi wawa ya ayi, kwenye ine nkuhiwoya waka icho mazga kayoya. Kasima mkunichema uli ine fumu, ndipo pamanyumu matama kuchita vindi vya ine nkuhiwoya kutimochite, ndipo mazgu wose umu ndi uvumbuzi wa Yesu Kristo. Kasima mkunichema uli ine fumu, usange iu wanga manya waka kutu uyu ndi devuru mzimu wa usagai, panakazi bachoku bachoku banyake bawe mekuwaru kula. Ine mkanagana kuti anga ndi maru kachipundicho mene au ine nilukawona po mumoyo wane, Jeffersonville, Indiana, gavana kazi vankuri. Ine nilukumama mholi udu, ine nilukufika kulikose, ine nilukuba kulikose mcharu, dipo ine nilukuwa na mitunde yose ya ukazuzi. Ine nilukuona uu mparis, ine nilukuona uu mwengland, weni uu ndi mulongozi wa iwo uose. Ine mkanagana kuti England waza mtitimira pasi panyanja daziri nyake, uyu chikumenerera ichi. Mkazuzi wakubinka wakufoka, yura ndi nkando ya uzagari ya charu, wakususuka chumene marimba, vandu wakukana wa ine nilikuwa unapu mumoyo wane. Iyo walikuzuka icho, chifuwa iyo walikukana unenesko. Billy Graham wakayoya kuti iyo wakaruda na mwari wake kufuma kumaru ka kuchizgira, vindu vya kugunana kuchitikanga pakati katika wanarumi na wanakazi, wanyamata na wasungwana, tanira kuwaru mumaru ka kuchizgira pakweru. Iyo wakazuka nkando ya visoswa, ndeura wachita France, ndeura chachita charuchose, ndipo ndeura wachita United States wakwamba kuwa mlongozi wa iwo wose. Laveskani manyauno, wakupanga iwo kudumalanga sisirawo, kuwaranga wakabuntu, maburuku, ukweva, na kujicheme wovene wakugomezga. Kasiwe ukumanya yae mlongosi, panji manakazi, kungana mula, mnikuokere, ntia mlongosi wane, kuchita chindu ngati icho. Kasiwe ukumanya yae uyu ndi devuru, weni kasi, ngati wa yuda wakale, ime mugomezgenge yae mazu ya kuzgeka para iu kasimikizgika kwa ime. Ima mkudemerera nkanira kumiambo inu ya bungwe iyo yikuti ichi chiri makora. imwe mukuyoya malilime, imwe mukuduka kwera na ukira, imwe mukuimba mu mzimu, ndipo mukudumula sisirino. Kasi imwe mungalingalira mu Kristu kuchitanga icho. Ine niri kuviona vivanda, ine niri kuziona ng'anga, ine niri kubaona iwe vakuyoya malilime na kutanda uzira, na kuduka kwera na ukira, na kuvina mu mzimu, kumwandopa kufuma mbwasa wa muntu, na kutuka zina la Yesu Kristu. Imwe mukuti, ine niri mumpingo, aleluya, uchindame kwa chivuta, ine... Imwe muli muvichi, mpingo ndi mazgo, ndipo mazgo kuti nchasoni kuti imwe kuchita ichi. Imwe guru la kuburu mutuzikika na wafarisi, mukubarongo zikira vavana wakafu vavara kugehena ngati mteura. Chifwa imwe mkuwapa nchito inu, ndipo imwe mangamanya kusazikika mbungwere inu sangi imwe miyambe ngechinyaki za ichi. Soni kwa imwe, imwe vapusikizgi, mukuchita soni na ichi, kunanga uredi kunengenera ngati mteura. Ndipo imwe mukanamuka kuzira mnyambo inu mukuruta kutali na mazuga chuta. Mukulimba uli imwe wakuburu mutuzikika imwe. Baiboro likuyoya yae kuti imwe mkaba wakuburu mutuzikika. Mukupulikiska yae imwe kuti ndima wachiburu mutira. Baiboro likayoya kuti imwe mkaba. Ndipo imwe uli nkuli wachitima msokwa wachiburu mutira. Ndipo kumanya yae ichi. Para imwe mkanana kuti mulina mpingo ukuruchomene mamsumba. Ndipo imwe mkuchita ichi ichi upanchinyake. Ndipo baiboro likayoya kuti iwe ndiwe mkavu umonga manya kuvira, ndipo ndiwe wachiburu mutira, ndipo iye wachari kuyimirira pa murgango, kuyezianga kuti kwa kuguriske kwa iwe mankwaraganyake kwa maso. Ntaka kuguriske aga kwa iwe, kweni kupereka aga kwa iwe, ndipo iwe kukapokera yaya aga, kukukwa niriska marimba. Kasimwe mkara mnyengo uli mavantu, kasimwe mkulimanya ora, mkuchewona cha manyipiro. Ebo wakama nyenge wakama na kasivara. Kuti yuna wakaba devuru, ndi devuru wa miyuyuro, muzina la chisopo. Heyo nyengu zose walikuwa nteura. Heyo wakiza kwa mprofiti waliyose, heyo wakiza kwa wafinjeri waliyose, heyo wakiza nanga ndi kwa Yesu Kristu, ngati mundu msopi sopi. Ndipo baiboru likayoya kuti iyo waza mkuba kufupicho mene mazuwa ga umariro, nanga ndi wa Pentecoste. Ndipo wangamanya kupurusia wa kusoreka kufuma mumpingo ula wa Pentecoste, usange ichi chika bacha machitiko. Patepi palije karikose. Mbachoko iyo wakati chifuku anchipata nchifinye ndipo ntua anchichoko. Ndipo kwenye mbachoko kula au wakuisanga iye. Pakutumo kukabira mazuba ganuwa mwini mumu mauzima 8 ya kaponosikika. Ndihora ndi mkuza mkubira papuiza kwa mana wa muntu. Ganagana nizaiche kasise tukara mnyenguli kasimu mkulimanya ola. Mkulimanya dazi. Hine ngutora nyingu yinu inandi. Kwenine nirina minitika choko kusatikirapo. Mkwana. Kupapanga iwo kutiba dumulenge sisirawo. Hainya iwo bakuti. Mpingo witu kubika zero ya ipi icho. Hima mkumanya chifukwa. Iwo mba chiburumutira. Ndichieni ya ikudumula sisirino. Baiboro likio ya kutiichi nchihene. Haiki ndichendisha ukazuzi kwa imwe nanga kudumula sisirino na kupempira. Hema mkuti, henya mwanakazi ukenela kutuwa vena chidiko. Ndipo baiboru kaya kuti sisirake ndi chidiko chake. Chipewa yae, sisirake. Wole wasangi Moses wakati, hene nivurenge chipewa chane maro masikapato zane. Ichi ndi natika chitakantu yae, chihuto wakati sikapato, ndipo chihuto wakangana mula sikapato. Hiya wakati sisi, ntaa chipewa. Uchindame kwa chihuta. Iyo wakachitema icho ina kugomezga. Manumbo garote kwa chuta. Iyo wakangana mlawaka icho iyo kuyoya. Lemba lirije kutanda uzira kwa padera. Ntali kungana mlawaka kuvala bungerino. Iri kungana mlawaka icho iri kuyoya. Ipa iyo ndi wakutanda uzira. Mkuti, ina kumamanya manakansi uyo wakuchita icho. Ina kupadera ya icho iwe kumanya. Ina kumanya icho chuta wakayoya za ichi. Iwe ujipaji wa mwine. Osanga iwe vangamanya waka kasi ichi nshichi dona. Usangi iwe ungamanya waka, panji umanakazi dona ya yi. Ene nkawana chimanyukiro chikizanga kufuma kublubo, kukiranga pa, ene kukomezia, ukawa 5th Street kula, maruganyake ya kumwera kumova, chikati, magome gama dona. Ene nkayimirira waka hapo, ene nkati, iwe ukawa ponaro ya irimoza, dona mungaruta ya imaruganteura. Mwanakazi panyake kwendona ya yi. Kasimu mungoona kuwa kwa charu kukayamba na uzagari wa mwanakazi. Kasimu mkumanya uu uliku umariru chimozi mozi uzagari wa mwanakazi. Ndipo mpingo kuimira ndi mwanakazi. Mpingo ndi mwanakazi kuyoya kwa uzimu. Ntiura mkwatibu ndi mwanakazi kuyoya kwa uzimu. Uzagari wa mpingo umu uu wachitira. Ziwoneni mboni wone, viwoneni vintu, wanani mboni wone nanga ndi izo chivuto kupereka, nipo mboni wone ira nja UNESCO. ine niri na baibulo lane pa mtima wanne kuma vanthu imwe pa tepi kululinga manya kuliwona iri ine ngachiwona icho chihota mani nkongono kumanya kuti uwo ndi UNESCO ngachimanya yayi ichi kufikira sona nthena iye wali apo nkhuli ndipo kumanya yayi ichi iye wakavanga waka nayo nyengo iweme apo imwe muli kweni para mkwatibu michoko yura wakati wafika pa kuonekera ichi chikava chakulekana Alpha na Omega. Ndivuru wa kuchita ichi. Kweni ngati Vayuda vakale, pala iwo vakuona mazgu. Ndipo Yesu wakayoya kuvake, iye wakayoya ichi kuvasambiri vake. Sandani malemba, imwe mkumanya, imwe mkuzukuma mazaine na utumiku wane. Sandani malemba, mwaigo imwe mkanaana kutimuli na umoyo wa mjirajira. Ndipo ndi iwe kuyoya zaine, iwe kumpalira ni imwe echo utenga wane uli. Usangi ime mga nigumezika ya ine, kumeza ni mazgupera au chihuta wa kutanda uzira kwa imwe. Ese tizumerizikenge ya imwe nduhuyu kutuwatila mulire ise. Ese tiri na masofritu tavene na wanyake ntheura. Utirila ni mutazi ntheura, nijua cheka chingamanya kuyoyeka. Nyengu ya marachumene mtuwa iliose. Mkwona, miambo ya bungwe iwa yikuyoya kuti ichi chile makora, iwa kupulikira kwa icho. Iwa mpanyiko papulike, ima mkugomezika mazgu ga mundu chomine kuruska umwa ima mkugomezika na mazgu ga chivuta, iwa kumanya yae. Mipingu mwanya unu ya kumanya yae 2 Timote 3, usange imwe. Ine nkwona wanyake wa ima mkulemba maremba. Sona haga ndi maremba o ine nkwerezika po kufumirankanira umu. Uko usange mnyake ukachitika kuti wakanifumba ine pa ichi, panji wakulane pa ichi, ine ngamanya kubarongola iwo lemba wala ichi. Mkwona, iwo ntama kumanya 2 Timote 3, uko hiri likati, mazibaga umaliro vandi baza mkuba wakuchikwezika, vamalinga liro kapachanya, wakutema vyokusikereska kuruska kutema chivuta. Vahene, vakuchombora, vambula kujikora, na vakunyoza iwo vene awamba weme, mkwatibwi. Unane, vakubana kaviro ka uchivuta, kweni mwukana nkongono yake, kubanteura razika kongonto. Pakuti uundu mtundu wa uyendenge nyumba na nyumba, na kulongozi wanakazi wakupusa, wanakazi wakupusa kulongozikeka na makumbiru ya kupambana pambana. Ntaa kusambira, panjindaa kumanya kufika kukumanya kwa UNESCO, yae, yu wangachita yae ichi, dipo yu wachitenge yae ichi, chuto wakayo ya nteura. Ndipo mfarisi kwa chiburumutira, kasima mkuchiwona yae ichi, ini na kuya yae, ini kujizika wakamzumari na kukoma uu. Nesi mipingu ya kuchiwona ichi, wanakazi wangapulikisika yae ichi, iwa wakwenira, wanakazi wakupusa, wakurongozi kikira kutari na makumbiru ya kupambana pambana, Hollywood, mtundu wose uu wa vintu, sisi la kudumula, kuwaranga wakabuntu, kujipoda, mtundu wose uu wa vintu, chana icho nchambara kuzumerezikika, kasima mkumanya kuti wanakazi wakuchita gaurikuru mamazuwa gaumariro, ima mkumanya baiboro likayo ya kuti, iwa wena awa wapoku wakukwananga kukuru huku vasa mkuma mtavi wakutuwa pandazi pa Yehova. Mba, tazini yake ini nza mchitora ichi parafumu ya zomerezika wa uu wa imwe mwanakazi. Kumizomerezika ni imwe mwone cho chivuta kukanagana za mwanakazi uyonadi wa poku kwa nanga uku kwa nyengu iye. Wakati, iyo wavenga wakutuwa. Ine nkapulika mwanakazi tazini yake wakasekanga. Msungwana, guru la mwanakazi papura mahafu. Valina nkaru ya pasi kuruska nchebe ya bana. Waka msekanga mwanakazi mlana wakavora diresiru chari. Tekereskane hapa, ime mwanakazi ziba kutimba nizgika. Iye wali nasinyake icho ime mkumanya karikose ya hii. Iye wali nankaro, ime ntana nanga mkumanya kasi zina ndivichi. Ime mkata ya hiri mwanichi pafupufupi. Ime ntana nanga mkumanya uwe mina uhene. Iye wakumanya, iye wali nasinyake icho kubisika mwantima wake icho ime ntana mkumanya karikose za ichi. Ime mkata ya ichi, mkachisanga ya ichi. Rwekani kumichema iyo wakashitiro kakari na vinyake nteura, ngati nteura. Iyo kumanya chinyake icho iwe ntao kumanya karikose za ichi. Iyo wali kubisa mwumtima wake chuma chankaro iwe ime. Ima ntao kumanya lizu rimoza ra ichi. Ama mavini wakamalirani ime ngati nteura. Mwuriska winu wakazumerezika ichi. Chikuoneska kwa iyo wa imirira. Ini nguparazika za iyo nkanira pano sono. Mkwona, mkwona po ime muri mipingo. Yesu wakati, malimba wosa anga kwenye kukwa nereskika, ndipo ichi cha kwa nereskika. Wanani umoyani na yambile na wabaka mikirana na Moses, iyo wisenge nkanira marubiro, banyake baivo. Ntasono, iyo ntawo kuiwa za Methodist Baptist apa, iyo walikuwara kwa chituzi. Mkwona. Kweni umoyani na yambile wabaka mikirana na Moses na Aaron, ntawara iyo wabachitenge. Mundu wa malengariru wakakutaika kwa sikana na UNESCO. kwatimbanizikikira mu vigomizo na visambizo vya mpingo mmaro mwa baiboro ndipo ntiwora yani na yambule nthamva kachita chilichonse icho Moses wakachita wonanne umo yambule mukuona kulingana kula umo yani na yambule vakamikirana na Moses ntiwora ndime vakuchitira vanthu amva vamalingaliro kakutayika kwasiyana na UNESCO chikaneni ichi vavengi nacho yayi ichi muzengezikane nthamva chizomatizikenge ichi nthamva vavengi nachakuchita na ichi kwene ili kati kusa kwawo kuzama kumanyikwa pora mkwatibu iyuna watora maimiro gake ndipo kuruta kuchanya mu mitambo ichi chizama kumanyikwa kudandaula yayi ngati Moses pali iwo wakati watora vana vaisraeli ndipo akafumama mu Egupto ndipo Egupto wakatitimira vire makora yesu wakati malemba wose kari kuperekeka maukhuvirizwi ipo kuti malemba wose akuyenera kukwanirisikika pora iyo iwo makamfumba iyo wakati iwo kuchipanga womwene chiuta eye wakati imwe mdango lino mwavene mukachema aprofeti vala au maso ya yehova kizirako imwe mukuvachema iwo vachiuta ndipo iwo vali wakati ndiwora kasimwe munisusikenge uli ine para ine kuti ine ndine mwana wachiuta malemba wose anga kari kuperekeka maukhuvirizwi wose ka iwe kuyenera kuti kawonekere wose ka iwe kuyenera kuti kakwanirisikike onani kula iwo mbachiburumutira mwaka chomene iwo vakagomezeka chomene mazo ka munthu mmalo mwakuti vagomezeke mazo kachiuta icho ndicho chikupangisa vanakazi kuchita icho icho ndicho chikupangisa vaparazi kuchita icho iwo vagomezeka chomene bishopu mmalo mwa yesu iwo vagomezeka chomene muichi na zao tumbalao ra ndarama mpingo ukulu kuona mwaka kwa ine ndine wakuchuka torani vanthu kufuma mu Jeffersonville pamodzi na kaguru kachoko kali kuno na kufuma mu Jeffersonville torani vakuwaro va Jeffersonville kufuma mkachisi uyu mlenje uwu ine ndivenge na hafu wa dazeni kuti ndivaparazikire kasi chinchiche iye wari kupangika na charo chonse kufumira ku New York kufumira ku Massachusetts kuruta ku Boston Maine Tennessee Georgia Alabama na charo zingirizike ivo vakuungana pamoza amen icho ndicho iwo kayoya kuzama kuvakuvara kunyengo ya kumise ivo vakukuona yayi kuvara kwa kumise iro ndiro suzgo iyo kuchimanya mwaka yayi ichi iyo ngwachiburumutira chomene baiboro ikati iyo wakava Russia wakapokera waka maruwa gake mucharo musayansi ndakujumba pafupfupi ivene mikafote vya jumpa ima makumanya parankondo ya kudanga ya charo ikati ya yamba ivo nta iwo vakamzerezi ka Russia mbare roi likapa wakaguru la maburutu vina Siberia vakuru varara mwimbe kurikose kumaso kwawo ndipo nthawa vakamanya woko la margero na ramazere uwo mbonenesko Russia kweni iye wakakamanya maro gake iwo akena kuti wachite ichi kuti wakwanirisike malemba ima mukumanya mauchimikikane icho ine nkayoya kuti chizamuchitika umo wose iwo vazamkunjikana muchikomunizimu tsono iwo kurongozeka charo musayansi ese tiri kutara chomene kumanyuma kwa iyo charo chose chiri kumanyuma kwake iwo kurongozeka maro gake iwo kamanya waka kuti iyo wakava na vamahara vanyake na yoso wonanne munthu wali na masensi kenegara 6 awo iyo wakava nawo verimika 6000 vya jumpa verimika 6000 vya jumpa na masensi awo iyo wakava nawo iyo wakakwasika nyumba yake ya pacharo chapasi ndipo wakamtumikira chiuta ndipo sono mverimika vya jumpa 75 munthu yuwe wari kufika kufuma paka varo na gareta fika kuwa kuinda kumrenga lenga chifukwa iyo wakafumako kuchipulikano chake mwachiuta ndipo wakachipereka ichi kumasensi gake na kumanya kwake ngati munthu kasimwe mkachiona ichi iyo wakaleka kugomezeka chiuta iyo wakuchigomezeka iyo mwene ngati mwanakazi uyu wambura kugomezeka kasina lake nenjani Washington kula uyu wakasinda chose ichi mnyake wakuti mure kasina lake nenjani mure iyo wakati malinga isetire na guru la nkondo na vasirikari ya vapanyanja isetire kumba Yehova wakari yayi ene nkupurina yayi icho isetire nacho mbi Yehova panchi nyake yayi kwa ine lekani guru la nkondo na vasirikari ya vapanyanja batitimire lipo ichi chila mchitika kweni Yehova wakaridirenge mjirajira malinga ine nirigawo la iyo na mwana wake ine nikaridirenge na iyo mjirajira nchamu mwenche mayane panyi kusanga kwane kweni mwakusanga kwake amen amen wakavavi cha kuchita na ichi hiyo ndi mwane yura mwenipase hiyo panyi mwenipase nyifwa lekani vya vitukuke na kuwa vikale Yehova wakaridirenge Eyo wari kuchita ichi mumiwiro yonse para Roma wakati wawa, para Egupto wakati wawa, ndipo vinyake vyonse vikawa. Ndipo iye wakhalilira Yehova. Hau aleluya, ine ngupulika usopi sopi. Chifukwa icho rashi mukamanyira yomene iyo wakenera kuchita ina mwaka na Israeli wakenera kutuwanjire mucharo chavo chiuto wakenera kuti wamlongozi ya Israeli kuwerera kucharo chake kumbata ipo ndipo chiuto wakenera kuti wamlongozi ya Russia kunena kula muchikomunizimo kuti wakachite ndendende icho chikachimikira iyo kuti wazamchita mundu na masensi kake sikisi bakaba kuti vatu kukawaka kavaro na gareta kugomezika nga chiuta mverimika 75 ya jumpa iyo wakalika gomezika nga chiuta palewa wakati balimba mara Muruga kwendesikira United States uyu iwo wakavika mochiwuta mchirichose iwo wakachita. Sono iwo ntamba kubana ungano, ndipo iwo ntamba kuzunura nanga ndizinarake. Uombre Nesko, iwo wakugomezi ya pakukula kwa sayansi yao, iwo urigariga wawo wa sayansi yao, guru ra waka waka. Uombre Nesko ndendende, charichose cha mirimitizgika mumburi wa baiboro, charichose cha fumako kwa chiwuta. Kweni gana gana ni waka, dani na kufuma pakati pa chose ichi na mabungwe ya mpingo na wahini wao wose wa seminari na chere chose, chuhuta watu na mazo ya waprofeti wake ndipo wapajako mkwatibi uyo wago mezgenge. Wakati hiyo waza mchita ichi, hiyo wakapaja kufuma kuchinduchira ichi wa hiyo wakalaizi ya kuti hiyo waza mchita. Hiyo wakagomeze pa maharaga waga muntu, sansi yao ya muntu na vinyake nchewura. Waka mleka chivuta, mwene uyo iyo kari waka gomezga, United States wa mleka chivuta. Hiyo waka mfumishkamu wa iyo nangandi musukuru, pakutuwa na vitu wachoku wachoku, ntawa kupulikapo nangandi za iyo. Hiyo waka mfumishkamu wa iyo musukuru. So ni hiyo wakujeze kumfumishkapo iyo pa madola, mwachivuta isiti kugomezga. Hiyo wafumishkengepo ichi pa kujipereke kundembera, saruchimoza pasi pa chivuta, hiyo wafumishkengepo icho. Warani hiyo walikuruta kuka kwa sikikiro kawo na mama nyiro gawo. Chifukwa mvirimika 75 ya jumpa, hiyo walikusinta yae mama nyiro gake, hiyo ndi mundu mwene yura uyo chivuta wakamlenga iyo mumtendeko. Kweni mazubaga umaliro aga, kasima mkona yae ya po isetiri, ndipo mpingu wangana muka kufuma kwa chivuta kuruta kwa icho, seminari na chakula chitikira na vinyake nteura maromo mazgu. Ntawa kumchindika iyo maungano gawo, muskuru zao, panji kinyake kulikose mtu wa yiri yose. Israeli, mvirimika 25 ya jumpa, warikumanya chinyake icho cha watulira iyo kucharu chavo, umokala izikikira. Iyo wakumanya yae umoichi chika chitikira. Hivo wakasugika ngati chirichose, wakakomeka mumbata zira. Kweni iyo wali mcharu chavo, iyo wakumanya yae chifukwa. Njifuka uri rasha wakapamfuka, njifuka uri mafuka wakapamfuka, njifuka uri muntu walikupindura, kweni papo wa sayansi birimika 300 ya jumpa, wa sayansi pachi French wakakunguza bora pa spidi inyake pachafu chapasi. Ndipo wakasimikizgira makafukufuku wa sayansi, usange muntu wakapanga spidi kuruchomene ya makilometa 48 paola, mkongono ya kuguza ya chafu chapasi ingamanya kumnyamulira kuchanya, iyo kuma pachafu chapasi. Kukuringana na uzitu wake, kukuringana na uzitu wa bora. Sono hii wakuchika makilometa 27,200 pa ora. Unani, wachara kuyezi kukweranga. Hii wakachimanya waka, icho masono sono. Chifukwa, chikuina rakubante ura. Chifukwa, mpingo kari wakaimiriranga pajarawe la Yesu Kristu. Kwari mnyaki wakai wa yavichi, hii wakakarankanira na mazugara utenga wa ora. Lutera Wesley na kukira kujumba kula. Ipo sono hii wakwerira kumiambo. Njifuwa uri icho chachita ichi. Pajumba virimi. Mika 25, Israeli wa manyawaka kuti uwa ni mcharu chao kulindizganga chinyake. Ichi chikachimika kuti uwa waka inera kuti iwa unganisiki keso. Oseye waka iwa yantura. Ishe tangbazga ichi kanyangu kajumpa. Chuhuta watuwele ise kuti pulikisika ichi vili makora. Panyango yane ira, mkwatibu wakuna kuvara kwa kumise. Wayamba waka kumanya. Mwapente koste banjara wayamba kumanya kuti mabungu yara galiji vindu vili vyose iwa wakarindizganga. Iwa watimba nizikika chomene ndipo paspikana. Wanani, dinyengo ya kumanya, kumanya, ima mkwena kuti mamanye. Charu cha manya, vyaru vya manya, sayansi ya manya, devuru wa manya kutindi nyengo ya kuti iyo wanga manya kunangava na kazi, kunanga mpingo, kunanga bantu. Iyo wakachimanya ichi. Ndipo chote wa manya kutiparivandu pacharu cha pasi au iyo wakabasankiratu kuhumoyo. Iyo wakamanya kuti iyo ndi nyengo ya kuti watume utenga wake. Iyo wachita ichi. Vandu wa manya ichi. Nyengo ya mkotibi wakumanya kuvara kwa kumise. Wasange Sodom wakama nyenge masabagake. Para iyo wakati wauna matengagara kukirira kusika kura ngati Bire Graham na Oro Roberts. sono mundu munyake muhene mu Phoenix wakanyamuka waka ndipo wakati wakasebera gaulira pa tepi ndipo kayoya kuti ine ngayoya kuno ine ngena kuti ndibabatizike mzina la Yesu wakayoya icho ndipo pa manyuma wakati sono iwo kuona hapa kudera huku iyo wakati pana ine ngayoyanga za Afrika umayo vakababatizira katatu chisiko kundanzi na kumanyuma wakati ine nkati chikupanga mpambano yili yose ayi wonani iyo ntawo wakapulikizia tepi yonse gawo waka lira ndipo wakadumura iyi chene icho chingamanya kukakwananga kukurutana kukugadi kuchita ichi matepi gara nga kuzomerezeke kanadango kulije mnyake wanga suska chiri chose cha iwo njiwe mewe woleke iwe ulinadango pa iwe kwini kasi ise tishitenge ichi yai iyo wakati gare kini yeka iwo chivuto kani palira ine icho chiza mkuchitika linitikani waka dodoraskani waka jisolinu pa mtu yura mkuona hengo yeni ira mkwatibu wa kumanya kuvara kwa kumise usange Sodom wakalima nyenge olarawo sono mundu mwane uyu wakavika patepi wakati lavisikani kuno kwa imwe vandu wa Pentecoste wakati na imwe wa Baptist mundu uyu mprofeti mtesi William Branham wanani wayawaya kuti Oral Roberts na Billy Graham wakava msodom wanani ndeoro wakadumula tepi mbweni kwa mara wanani wakarutile kuti wayawaye kuti ayu wakava matenga kusodom ntamu sodom ayu wakava kula ngati tenga kusodom waliwaso kumanya kuti ini nkaya wayaicho yipulikizieni tepi inu waliyawaso yofumisengeku upanyi kusazgako chani chirachisa mkufumisikako kwa iyo ndi mazuka Yehova hechi chukalirira manteura umo usange Sodom wakali manyenge tengerake iyo ntena wachari kuyima manyauno Yesu wakati usange iyo wakamanyenge chimozi mozi umo Abraham wakamanyira Abraham wakamanya kutuku kaba mwana wapangano wakizanga kwenye iyo wakamanya kutipake inera kutipawe kusinta mtu wa inyake chwa iyo wakaba mchikuruchomene ipo nteura ndimu wakavira Sara kwenye pari iyo wakati wamuona yumoza yura uyu wakamanya kusanda maano gano wa Sara kumanyuma kwake iyo wakarimanya ola ilo iyo wakakarangamo iyo wakati fumo ya ane nizomerizgeni ine nipenje tumajipachoko upu ndipo ni chabi marundi gino iyo wakarga chivaru kwa chachingwa nizomerizgeni ine nipempeni imwe mune rindizgepo kanyangu kataliko pachoko unani muno FUMU iyane chirembo chikuru FUMU Elohim. Eyo kamanya kuti chivuta kwa yoyanga kwa iyo kuzira mutupira muntu. Eyo wakachimanya chimanyikiro chake ndipo wakatumbikika na fumu. Sodom wakaimanya ya inyingo yake ndipo wakawocheka. Yesu wakati umu kukavira mdazirira ndiora ndi mkuza mkuvira para mwana wa chivuta ndi panyi mwana wa muntu wakuonekira. Sono mpingo undarimanya dazirake. Ngati Israeli wakachizikika kuwelela kupalestina iyo wachizikenge kundira mbhala ya mpingo ya charu. Chifukwa iyo wakarimanya yae orarake vantu fumaniko kwa iyo ndaa mgavanga wakusangana na kwananga kwake taskani umoyo wino panjimwe mpokere ngeru simbro wa chikoko ndipo ndaa mchitenge chinyake zaichi mrekeni iyo mwene uyo ndi mkazuzi wave mkazuzi mrekeni iyo mwene uyo ndi mtuva ndaa waza mkuva mtuva mtuva sono mrekeni iyo mwene uyo ndi mtuva ntaa wa mwanakazi wa kudumura sisi iyo wangaba yae sono ichi chikuone kacha kupiti kacho mene kweni hilo ndi lemba baibore likuti iyo kuyuyura mtu wake lipo mtu wake ndi mfumu wake mtu wake mwanarumi ndi Kristu ntewara iyo kuyuyura Kristu kasi iyo wangaba uli wa mblanchende ndipo ntaa kuwa mkasuzi mrekeni iyo mwene uyo wali na sisi la kudumura wa sungirire ili mlekeni iyo mwene uyo wakukwana waka buntu warutirire kukwaranga iwo. Mlekeni iyo mwene uyo wakana mazu warutirire kukakana iwo. Kweni mlekeni iyo mwene uyo ndi mtuva wawe mtuva ndichu. Mlekeni iyo mwene uyo ndi marunji wawe marunji ndipera. Mazu garunji wa chuta mwene wa chuta waonekera. Karanditu mtuva, karanditu marunji, manyane, enyabwana. Mazuva nta mpingo ndi alimanye dazirake ngati Israeli wawirira mcharu chake cha pangano iyo kumanya yai umo iyo wakarukira kula iyo kwambla kusanka wakawezera sikika kula chifukwa nkongono ya charu ikamika iyo maro gake sona ine ni yoyenge chinyake nkongono ya charu ikamika Israeli mcharu chake nkongono ya charu ibikenge mpingo mpara ya mpingo ya charu kweni nkongono ya chivuta ibikenge vantu mumkwatibwi charo chikukakamizikira kudera uku ndipo charo chikukakamizikira kudera uko kweni chivuta wakakamizikira kuchanya mzimu wa chihuta wene uwu ndi mazwi a chihuta mazwi gane ndi mzimu na umoyo akapikenge mkwatibwi mmalo gake chifukwa iye wakamanyenge malo gake mu mazwi ntihora iye wali mwa khristu akamikenge iyo mmalo gake nkhongono ya chalo ichitenge ichi kwene nkhongono ya chalo ikamulongozera israeli kuluta ku chalo chake nkhongono za chalo za mphara ya mipingo zilongozera nge bunge lililonse mu iye kwene nkhongono ya chihuta izamkusa mkwatibwi kuluta mu chindami kufumamo mu ichi o mwa bantu imanyeni nyengo yino omwe yesu wakamchenjezera ni imwe chimanyikwiro cha sodomu na kaviro kampingo kanyengo iyi onani icho iye wakayoya mnyengo iyi kuti chiza mchitika tekerezekani kuyi chimachero chomene chimanyikwiro cha sodomu chiza mchitika mnyengo iyi chimanyikwiro ngati abrahamu dazirida pambire sodomu wakavonda chemeke vindu vyonse ivi ivyo vikachimika vivenge kuti vikuchitika sono onani nyengo iyo imwe mukukaramo ichi takhala tikuwerezeka ichi na kuwerezeka ichi sono iye wari kumlayizikani kuti wamtumire ninge kuvara kwa kuchanya kuti kukhwimisike mbewu ya mazwi iyo iyimijikenge minyengo iyi mbewu yili mkati umu mbewu ndi baiboro chifukwa yesu wakayiwaya ntheura mazwi ndi mbewu iyo mumiji wakamija ndipo sono pambere imwe mndavena mbewu yiliyonse patije kandu sange imwe mkamija mbewu iyi kwena kuti ipokere kuvara kuti kukhwimisike mbewu yira panji iyi ivundenge ndipo yimchitire ninge chiwime ayi iyi fwenge kweni usange iyi ndi mbewu mudongo dongo rakwenerera na mtundu wakwenerera wakuvara kwa zuva pa iyi iyi kwena kuti ikhwime ndipo iye wakalayizika icho mazuva ka umaliro munyengo ya kumise mwana wazamuonekera kuti wakhwimisike mbewu yira mbewu yikuparazikika mwana wachiwuta wakukhwimisika mbewu yira pakuchita kukhozera ichi kupanga iye kuonekera panda zipinu na kusimikiziranga kuti uwu ndi unenesko kasima mukupulikizika ichi manyani nyengo ino ine nkujara sono ndi nyengo sono kuti nijare ndipo msambazi wachiburumutira laodikeya wakusambira wavikenge mazwi kuwaro kufuma pakati pawo kasiwo vachita ichi iye wakati iwo vazamchita omwe vaprofeti vakale vakatumika kuti vakakhozekere mazwi ya pangano kanyengo yawo mukuti vanthu awo vakasankhikiratu vanyengo yawo vakachiwona ichi ngati mwanakazi pa chisime ngati nathan ngati batimeyi wachiburumutira ngati petros na manyake wonse awo vakachimanya ichi eye wakaba mazwi kukara ndipo chakupangika usange ine nthangwi kuchita milimo iyo vadada vakalayizika kuti ine ndizamchita epo kunigomezeka yayi ine kwene usange ine kuchita milimo nanga uri imwe mkunigomezeka yayi ine gomezekani milimo yira iyi kumphalirani imwe icho ine niri mukupulikisika ichi viri makora kuphonya yayi dazi wakatuma vanarumi na vanakazi vamazuva kanyake vakalimanya iri ndipo vakanjira ndipo vakatasikika vapentekoste omwe mukutondekera chimwe kulimanya dazi rino manyani dazi ra nyengo ya kumise iri lili pano ndipo iri lili muno kuti likhozekere kuiza kwa khristu kuti likhozekere ichi aise tiri kumaliro manyani dazi rino ine nkumanya kuti ine na msungani nyengo itali ndi 12 koloko sono kweni ine nkuchitemwa chakurya ichi ichi ndi umoyo ichi ndicho kuwa kugomezka manyani daziro imwe mukukhalamo na chimanyikwiro cha nyengo onani apo chilichonse chafika israeli apo mpingo wafika apo uzakari wafika apo mkwatibwi wayimirira kasi kwakhalavichi chinthu chakurondezekako kukwatulika kwa mkwatibwi nkumanya mpingo uli wonse ukulindizika chinthu chikulu pentekoste wakuti uchindame kwa chiuta lizamkiza danzi apo iwo vazamchita ichi ndipo iwo vazamchita icho onani iwo ndi nkhwantha iwo vakugomezka ngati nyengo imodzi kayafa wakati kasi nchiwime yayi kuti munthu imodzi wafwe ndipo nthaa chalo chonse chifwe iye wakawa msofi mkulu baibulo likayoya chifukwa icho iye wakayoyera icho iye wakachima kombora kumanya icho iye wakayoyanga kweni kasi iye wakamanya uneneso weneko wa ichi kuti iye wakampereka ngasembe chiuta mwene yura uyo iye wakayoya kuti wakawa msofi wake mkulu ntheura ndi mwakulire mwanya uno iwo vakulavisika kutali kumalo kunyake ku nyengo ikulu kuti ikwiza chifukwa ine nkuruta muungano ukulu wa vanthu vamalonda na iwo iwo vakuti uchindame kwa chiuta vaparazimala vakuyimirira waka na kuvakhuviriza vanthu na kuti kwizenge chisimuso chikulu okola fumu livenge pa chalo chapansi ndipo umo vanthu vakuchitira kuchimbiranga ngati ndipo kumanya yayi kuti icho chizamchitikira mu mbata ya israeli njifukwa uli iwo wakuchita ichi ndi chifukwa chakuti iwo wakugomeza chikristu ndipo wakumanya yayi nesika yafu wakamanya icho iye wakachitanga ndipo iwo wakumanya yayi kuti iwo wakukana utenga wene ula uwo watumika kwa iwo. Amen. Gawo lililonse la limba isi atakhala tikubwerezeka danzi na danzi ndipo sabata na sabata kufikira kuti ichi chingakanika yayi kuti ndi UNESCO. Usangi wachiburumutira wangapokera yayi ichi yesu wakati verekeni veka ivo usangi wachiburumutira wakurongoza wachiburumutira ivo vose pakuwa muchibuwu ene nkumanya yayi kasimpauli ene nkumanya yayi kasininku wenine nkumanya ichi chikwiza ime mkumanya ine napulikisika chifwa icho satana wakakumba yayi kuti ine nchita ichi. Mahiro ine nkapulika makora yayi, ine nkatondeka kusanga mazi kufuma kwa fumu, ine nkachita chirichose umu ine nkamanyira kuchita, ndipo ine nkatondeka. Ndipo mlenji uu para ine nangutina uka, ine nkarika vingome pachoko mahiro, ndipo ukaoneka ngati kuti vika karankanira mwenye mula mtumbo yane, ine nkarikwara chumine, ine mbweno, ine nkatondeka kulikiska ichi. Ine nkaganagana, kasi suga ni vichi macharo, ine nkuruta kusika kula, ndipo ine nkumanya ya icho ine na miyuoya. Ndipo fumu ine nkutondeka nanga kusanga lemba mbalingari rogane kutinirembe, ine nkutondeka kusanga chintu, ine nkumanya waka ya icha kutinichite. Nteora para utenga ukati wa yamba kuhisa kwa ine, satana wakarutirida kuyoyanga, iwo kupulika makura yae, mutu wako kukwetika, iwo warwara, iwo ngaruta yae kusika kula, iwo miyirmirira yae kula, ichi chamkuba ichi, chamkuba icho. Ine nkumbukira nyengu Moza nkani ya mchoko wambla kuchuka mwa Englandi. Iyo wakava waka mtu wamba. Dipo iyo waka yoya kuti fumo. Iyo moza wa mafumo mazua kwa mbirira waka rutanga mwa yake. Nyumba yake ya ufumo. Ndipo uyo, iyo wakabafia yumoza, iyo wakabana utenga wa iyo wakenera kutuwa upereke, utenga wa nchinjezgo, chifuwa cha murwani. Ndipo ntiwala iyo, iyo, iyo wakayoya kwa mnyamata mchoko uyo wakaimirira kula, iyo wakati, apa tora utenga uu, tora utenga uu. Furumira urute kumaro kanyake kakuti kakuti, ndipo karangure ichi kutichichitike. Ndipo iyo wakati, ya ndodo yane moko lako. Iyo ya mkukozgera iwe kuri ine ndine iwe watumika kufuma kwa ine. Ndipo iyo wakavika iyo mumtirira wake ndipo ulendo wakaruta. Walonda kurikose kumimisikanga iyo waliose kuchimerezganga. Fuma nimo ine ndine utenga ufumu. Ameni ine ndine tenga rafumu laizu kura kukozgeka. Ine nkaganagana satana fuma hapo pantuwa yane. Ine ndine utenga ufumu. Ine nkwenda kutinirute. Nyengwa imoza para iwa wakati wako makaronga wa mtende, ndipo wakamika iyo mudindi, ndipo wakajarapa padindi, ndipo nyifo ika msunga iyo mazubaga tatu na mausiku. Kweni pamlenji wa istara iyo wakavana ndodo moko lake, ndipo kachimerezga, fumapo nyifwa, fumapo dindi. Jula, ene ndine utenga wa fumu, ene mkenda kutine uke kutinsimikizgire chivuka ichi, ene ndine chivuka na umoyo, aleluya, ene kupulika makura chomene sono. Ndi utenga wa fumu. Tienti chimanya ichipabwezi, pakuti isa tachemeka kutitungane pamoza pakulira kwa mbata. Pakuti mbata ya Yehova isa mulira, ndihura nyingu isa mkubakoso ya ayi. Eyo kwa ungani sika Israeli, mazubaga tatu, mudazi na chitatu iyo wakati iyo wasa mchita ichi. Primika 2700 vya jumpa, mudazi na chitatu lira iyo wakayoya kuti iyo wasa mkubawa ungani sika pamoza iyo, ndipo iyo wachita ichi. Eyo wakati iyo wasa mkumbula ntua ya umoyo, hapo ime muri. Kuli ndizganga waka sono kuti mkwatibi wafumemo mtuwa mkuti iwe wangamanya kuiza, wa profeti waviri, wa profeti wa chebele, au waza mkumanya. Ema mkumbukira ine nkaimirira mkairo kuti nirute kula pala lewi Petros wakati Mbari Branham usange iwe wangachiwona waka icho, iwe wakugomezika wa profeti wawo. Ene nkati ndichindichiweme kwa ine, mkuwana umamuntu waliri, kweni mkuwana uchiza wachuta. Ene nkati ene ni mazingi chipangano chipsha ichi, iwe wakabazika ichi. Lui wakatumezika iwo kujumba milioni kudera kula bale Lui Petras kufuma ku Sweden. Iwo wakabazika ichi kukweranga na ukiranga kula vayudavara. Ntanga tiguru ile la sono la vayuda kweni mcharu chavo. Ndipo wakakiramusi iyo wakati usange uyu ndi mesia. Tienti mwone iyo wachita chimanyikiru cha mprofeti eisha tigomezgenge ichi. Lewe Petras wakati Bane Branham apu pari muavi. Apu pari muavi mnyako wakanipalira ine kuti kute uve nge muavi. Ine nkarunjika nkanira, nkarunjika nkanira kui. Ichi. Mwanarumi mnyake wakiza ndipo kakarapo Mbari Algan Bright wakati Mbari Branham echa mbani shizu kumesikenge waka Israeli. Mbunganisika iwo pantaziba ichi. Ndipo unesika chimanyikwiro cha mprofeti. Iwo wagomezikenge ichi. Hene nkati fumu ini niripangu na nosgeka. Nkakwira ndege, nkatora ndarama. Ndipo nkajibulira tikiti. nkaima mu Cairo nkati ainya ine nanozekeka muzima mtuba wakati anga ndi maroka kwa yayi aindi nyingo yako yayi kunani iwo kuruta ngotazi kwa wamwine ine nkaganangana au mwe inaenda ulondo wose kufika kuno ine ndi ine ni rutenge chinyake chikati perekera nkanira pene papa kuruta kwa yayi kula nganamukira ku India kuruta kula yayi kuruta ku India kweni iwe kuruta kula yayi nkaganagana chifukwa apo ine nkarutanga kuseri kwa kunozikira ndege ine nkati fumo Yesu kasichi kungana mulachi teura iyi wakavumbura kwa ine wa mitundu yayi vaprofeta ava ndivo veneko ichi chikwena kuva kulingana na malemba Moses na Eliya vakwena kuti vafike ndipo kusazikirapo mkwatibu wacharawa ndafumisikikepo panthu woyira ndipo vaprofeti vana vazamukwiza ndipo iwo vazamuchita chimanyipiro cha mprofeti ero ndiro lemba kura chose ichi chafisikika nyengo yira ndendende Israeli ngati mtundu wazamkubabika mdaziri moza amen kuvara kwakumise kukuvara
The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Esetere kunyengo ya umaliro mbwezi. Ndipo ntheura esi atukangana na zasumu iye ya mlembe wa kuverezgika para iyo wakati.
Are breaking. This is about 15 years ago. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. The Gentile days number. Look at her filth now. With horrors and cumbers. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. That's right. False prophets are lying. God's truth they're denying. Is that the truth? Amen. Jesus the Christ is our God.
Ivo vakugomezeka ya icho ivo vari na mitundu yonse ya ndondomeko na vintu mbunenesko kweni mprofeti wakayoya panji mlembe wakuverezgika wakati mukukumbukira mboni woni ane ine nkati usange vandu va paulosi vanjirenge ndi wada vamnjira vane chifukwa ine nachita wakandende ndenga ndumo iye wakachitira ine kukhalanganira na ichi mamiliyoni gara vakaponya maoko awo kuti aise tikuyegamira pa icho vichi manyani daziro ise tikukhalamo nyengo iyo ise tikukhalamo chimanyikiro cha nyengo iyo ise tikukhalamo panyeke nyengo ingava kuti yamara chomene kurusa omwe ise tikuyanaganira limodzi ramazuva aga mlekeni iyo mwene uyo wari kuwaro wakhalirire kuwaro iyo mwene uyo wali mukati wokuyenera kuti wavenge mukati muyirayira mulyango ujalikenge usange valimi vanyake muno mlenji uwu au vanda njire au muzina ra yesu vandu vakuiti vakutemweka nthamngala visikanga pamtevete mjira uyo waimirira apa burutu wambura kusambira wambura masambiro nthamngala visikanga pa icho kweni lavisikani pamazwi au kakusimikizikika lavisikani pamzima mtuva mkuru uyo wakhozekera uwu kuva unenesko aise tiri kunyengo ya kumise nyengo ya marachomene kuruseka umwaimo mukukanaganira nta vanakazi rekani sisirini rikurenge mlongosi chaunde fumisikako malaya gawa zagari awo tayani kutari ndudu izo wakati orereza mkwiza kuti iyo uyo ndi mkazuzi mlekeni iyo wawe mkazuzi ndipera ndipo iyo uyo ndi murunji mlekeni iyo wawe murunji ndipera iyo mwene uyo wali mkati wali mkati iyo mwene uyo wali kuwaro wali kuwaro uchoko mwawe uchoko usange mwene murunji waza mkupono skeka mwa apo na apo kasi waza mkumango kwa nanga na wambola uchivuta wukana unenesko eme mkumanya kasi uo vamku unika kochi tiyen sinda misike mitu yitu sono mkuvara kwa ola ili umoise tikukara sono kuvara kwa nyingu iyo ise tikukaramo sono wawime ndipo babwezi wakutemweka imwe mwavene mwafika kufuma kufigawa vya kupambana pambana charuchose tiyeni ise sono ndipo ine na imwe paguwa ili tiyeni tipange kafukufuku kasi mzimu wachiwute ulimbumu mitima itu mwanyauno kumbukirani ndi mzimu ura uambla kususkika uambla kwanangika sambizgo charuchose champingo na charuchose charuta kwa tuntu imwe mga yezganga yae kusazgako kuicho upanyi kufumiako kuili wakuto sange ima mkiyezika kubikapo kutanda uzira pa ili mwavene gawalino likufumisikikamo mbuku la umoyo kasi ima mkiyezika kuyoye chinyake ichu mzimu ndayoye kasimwa mukayezeka kupanga iri kupulitikwa ngati kuti iri likayoya chinyake panji imwe tolaniwaka iri ndendende icho iri likayoya ndipo mukulireka ire ngati nthiura kasimwa mukujoina mukudumura mukujambura mukuchita vindu ivyo mbyakuyenerera yayi kasimwe mwachita mukuti ainya ine ntangoona waka ngati kuti ine nichita ichi panji panyake ine kumanya kuti mpingo wane kugomezeka yayi ichi ero ndirizika waka la munthu imodzi zaichi munthu imodzi ayiura ndichiuta baibora apa likuyoya kuti imwe nthawi mukadumulanga sisirino ivi baibora likayoya icho kuzamuchitika kuti vanakazi vazamuvala vyakuvala ngati manarume na umwe iwo vazamukuva ukazuzi kwa chiuta omwe mzimu mtumva wayoyera kuzira mwaichi chakukhweka ichi chisero chambrakwenyerera kuti kwachitika waka kuti chiripo sono mumuwiro uwufumu ikulu ikati apa pali mararo kane masiku kane apa pali ndodo yane mphanyiko torani ndodo yane ndipo rutani ndipo mukaupereke uthenga ene nkumanya kuti mabungwe akuyezeka kuulekezeka uwo ndipo vakuuchimbizikira kuwaro uwo ndipo vakuuchimbizikira kuwaro uwo ndipo vakuukanjizikira kuwaro uwo na chilichonse kweni imwe uchizi kwa chiuta ene nili pa ulendo wane kuchimerezekanga kufuma kucharo kufuma m'maro kuruta kum'maro kufuma kumpingo kuruta kumpingo fumani imwe mwaichi uwu ngombora kuchuka kweni uwu ndi unenesco kasimwe muupokererenge uwu mu mzimu uwo uli kulembekeramo kasimwe muupokererenge uwu mu mzimu uwo uli kuperekekeramo usange imwe mundachite kufika nyengo iye aisetirije m'maro kaguwa mtima wino ndi guwa uli iwe ukwezike mchanya wakulako yoya chiuta munalengerere sungu ine zomerezekani ni mzimu wa chiuta unjire mwa ine kunisuska ine sono kuzakunangazani zonse na vyakunitimbanizika vizikovezi vyani vyonse vyene na maukali kakulu na mikangano na mbembe na madandaulo na chirichose ine nkhava nacho ndipo ine nkumanya chinthu chinyake kuti mzimu wane ngukwenerera yayi kuruta kuchanya nipangeni ine wokhaz zikika fumo mnyengo ya umaliro iye uwo upanyake uvenge uparazi wa umaliro uwo ine nzamukupulika ei panyake ingava nyengo ya umaliro kuti ine nzamukupulika uthenga ine nkukwezi wakulane chiuta mundilengerere sungu ine chiuta wamtumbikeni imwe mawoko kanandi sono pakanyengo waka karurombo makachetechete ra imwe iwe wamwene iwo ukwezika wakulako chikuonese kuti uchari na kukhumba chikuoneka kwa ine ngati kuti mzimu wachari kuchema kwa miyake chiuta wakutemweka imwe mwamene imwe mukumanya vindu vyonse ndipo imwe mukapanga vindu vyonse pa chakulinga cha vindu vyonse pakuti vanyake vakayenera kuti vasusikike vanyake vakayenera kuti vaburumutizikike vanyake ngati muumbe uyo wakapanga chiviya omwe paulos wakayoyera chimodzi kunchindi ndipo chinyake kumiyuyuro chimodzi chena icho chikapangikira kumiyuyuro chikava chakuti chiwonesekere waka chimodzi icho chikava chakuchindikika kweni kasichi nda chiri mooko la muumbi kuti wachite icho iyo wakukhumba kasichi chiri mundondomeko yakusangikiratu ya chiuta chara kuti wacheme iye mwene uyo iye wakammanyiratu iye wali kumchema iwo vene awo iye wakachema iye wakavarunjiska ndipo iwo vene awo iye wakavarunjiska iye wali kuvatuviska panyake vanji va iwo muno manyauno vali ngati mwanakazi macheuko pa chisime wakava mukazuzi wakava mukuura kugomezka wakava mu miyambo ya munthu visambizo vyakupangika na munthu panyake ndi nyengo yakudanga kuti iwo vapulikapo vinthu ivi kwenye chinyake chachenjezeka mitima yawo mwacherendo pali kanandi mauko kanandi kakwera mchanya fumu zomerezekani muumbi mukulu watole chiviya icho sono ndipo waumbe ichi kuva chisero chakuchindikika ine kugomeza kuti pali chifukwa chinyake fumu panji iwo nthene vangachita yayi icho iwo nthene vakuyoya icho yayi ine kugomeza ndipera ine nkuvalombera iwo zomerezekani mtavetu wino wakuchikhiziwa waveyerere fumu tiyeni tivaveyerere iwo ngati imodzi mwene uyo wayimirira pakatikati pa vamoyo na vakufa ngati imodzi uyo msodomu wakaveyereranga vina sodomu fumani imwe mwaichi mwaruwiro nkhulomba iwo vafike fumu mwakuchikhizika na mwachitemwa kuchizumbe cha chiuta sono mu mtima wawo kuyoyanga yesu kufumira dazi ire na kunthazi imwe muvenge wane ine kupanga phangano ili kwa imwe sono muno apo ine nakhala muno mu mpando uwu apo mzimu wino wanikhwasika ine usange uwu wanikhwasika ine pano ine nthangwi ina kuti nirutirire kuruska kuva nkhanira pano kanira pano ndipo imwe mwakumana nane kanira pano ndipo ise timarazikirenge ichi kanira pano pa mpando wa chiviri uwu mpando wa chitatu mpando wa nambara 5 chilichonse icho chiliko nkhanira apa ndipo ichi chimalirenge chifukwa apa ndipo imwe mwanisusikira ine pano ndipo imwe mwalayizika kuti munozikenge ichi pakuti nanga uli ine ningava mkazuzi na wakupinka ine ndivenge mtuwa ngati chiuvi ine ndingomezikenge mazikene wonse ine ndanozikeka kuyenda mwa ichi kugomezika ichi kuzomera ichi ndipo ine sona kuchita ichi ku uchindame wa chiuta manyanga kuti moyo wane nguweme yayi kwa ine nguweme yayi kwa chiuta nguweme yayi kwa abazengezikani vane nguweme yayi chinyake chilichonse mwakuphika wanka uweme kwa divulu kuti wapange chidori kufuma mwaine kuti waneponye ine kulikose panyake kuti ndive chakusevereska cha mwanarume mwanyake kuti wacharavisikenge panyake chidori cha mwanakazi mwanyake chiuta nipangeni ine mtevete kwa imwe perekani chifumo inengopereka iwo kwa imwe sono mzina ra Yesu Kristu mwana winu na mitu yitu ya kusindama na mitima yitu
Maybe your last time. Can you hear that little voice?
Makugomezgeka mbwezi panyake ingava nyengo yako ya umaliro kasiwe ukulipolika lizuri chokulira
what's calling you if your savior is
kasi okuchema kasi njichi chikuchema iwe usange mponoske wako waliko mazgu kasi ukwena kutu uchitevichi uchikani charu Ine niri kuzerezi wa babatizo msina la Yesu fumu. Na iyo, mkuu, kujumba maji, kujumba munda, kujumba kulikose, nyumba ya rolombo, umucheziva, kulikose, panga chisanko. Kwa limazu nganeneska panji mpingo nganeneska. Kwa liyene nganeneska panji iyo nganeneska. Kasi njubiyane njineneska panji kasi mazugaki nganeneska. Iwe uli maro gachiruzu go sono. Icho ine nagomezika kasi ichi njoneneska panji kasi mazugaki nganeneska. Kasi ine nganangana kudichiri makola kuba nesisiri fupi kubwara baka buntu. Kasi ine nganangana kudichiri makola kuba mubungwe. Kasi iyo wayo ya vichi. Ine na kwezike mwako gani mchanya na neso fumu. Fumu kulikose ichi chiri, kasi utengo kurondezika kuna mparazika mkuu. Kasi ndi kumanyuma uku, usiku uu, kula kwa Afrika, Germany, Switzerland. Kasi ni mkuu fumu. Kulikose ime mwini longo sikari ingi fumu. Sono na mitu yinu ya kusindama Kasiwe urutenge na iyo kurikose iyo kukurongozgera iwe Kasiwe urutenge na iyo para nyengo zikuwa zinonono Vandu wa kukuzikizga Wa kukuseka Wa kukuhoya Ine ni venge nditu na iyo Ine ni urutenge na iyo nditu Ine ni yendenge nkanira na ime fumu kurikose ime muri Ine ni imenge nditu wa kugomezgeka na mneneska Mnyengo inonono chumine Ine ni imenge nditu wa kugomezgeka ndipo mneneska Wasange ine na wa ime munu usikengeso ine fumu Iyo mani uyo kutaya umoyo wake chifuka cha ine wati wa usange inge uu
So I'll go with him With him
Sono mose ime mkana na mora icho kufuma mumti mawino Tiyenti kwezi mungo kwa gitu sono na miti maitu kwa iyo
Where he is, here I will.
kumu yesu tutirani pa matauro aga sono chizgani varwari amba na vakukomwa fumu perekani ichi fumu perekani kwa iwo matirisko fumu mzina ra yesu Eme mokulika makora sono, mokuona kuri chose echi chanosgeka sono, usangi iyo, mbata ya Yehova iza mlira, ndipo nyengo iza mkuba kutia mara, hiyo ndi mbata ya umaliro yira sono. Ndipo para mlenji uza mkuvara mjira yira wakuvara na wakutowa, tuyeni tiyembe iye isetose sono, para mbata ya fumu iza mlira, ndipo sichuni ise. Tuyenti kwezike mawa kuhitu tiyoye, mauchizwinu fumu, mauchizwinu fumu. Sono, yesi ndi sababali na varangosi ma Kristo, tuyenti nga na mke waka ndipo tikora na wakachasa na minyake kufuki na iwe, ndipo yoyane, mwako virika na chuta para mazine kakuchemeka kuchanya kula. Kasi seti kulindis gavichi. Yenti mbe waka iyi. Au kasiza mkuma nyengo ya ye, kurunguzga nanga waka daziri nyake ndipo uku mnyake wakuonekira, kasi nijani uyu, amama, amen, nda hapa jumbenge nyengo itiari sono, maminzika choko waka, imu masintika. Ndipo isi tamkuwa, tamkumana na avo, pamanyuma tamkumana mchanya pamazana ivo, kuditika kumani na fumu mumrengarenga, au mkuma nyengo mkupaira kwa jiso. Mukuti hapa palimbali siwa balimlala uyokare wa kizanga ucharichi kuno chifukwa hapa palimbali diok hapa palimbali wakuti chifukwa lafisikani kuno iwa wasi wanzingirizi ya ine kasuzu wandibiche huku mamini tika choko waka ina kumanya iwa waonekera kwa ine nda hapa jimpenge nyengo itari sono ine ini sindike enge sono mkanyengo waka au enya ndipo mlenji wakuvara myirayira wakuvara na wakutowa mabingu onse ga mchindindi omwayi wakayoyera Israeli iwo ukava ngati bingu la mlenji mabingu ndipo ulunji wako ukumara ndipo para wonse uwo wapararikira mukuvara kwa mwana uyo wakolera chonse ichi ameni mtheura mazina ga kuchemeka kuchanya kula inenza mkuvakula vili makora kufikira usiku uwu Eche tikumanya ya inyengo hapo eche chiza mchitikira babwezi Eye likubangani inyengo itali kwendi unenesko Depo eche chiza mchitika Eche tilinkanira pa inyengo sono Maunchezi wachiwuta eche tikugomezga pa 7 sati usiku uu Tienti merire sono pa marundi gitu.
Oh, isn't it wonderful?
Oh, kasi nchweme ya hiichi. Anga ndi maro ga mchanya chanya ma Kristu Yesu. Tinga sindaniska ya hiichi na chinyaki chirichose. Ema mkumanya umaine ngutemwela kubeja somba na umaine ngutemwela kuzengira. Chifa ine ngona chivuta kuwa rukula mapopa. Ine nguchitema hiichi. Kwenye oo ine nga sindaniska ya hii miniti imoza na hiichi. Na vya kunishitikira vyose vya mahandre liga virimika. Miniti imoza ya hiichi. Icho chikukoromeska chivuta ringani chisimuso maine zamarizgani ine niwe chisimuso zamarizgani waliose waise wawe chisimuso chisimuso maine nipangeni ine fumo kubananjara nipangeni ine kubananyota ringani maine fumo chene icho chikukumbikwa maine nizamarizgani ine kufuma ola ili na kundazi niwe mteveti wino mteveti wakujipere kachomene mteveti mweme wakutumbiki kachomene wa ime wankungono chomene wakuchikizi kachomene wachisungusungu chomene wakukumba chomene kutumikira wakukumba chomene kulavisikanga kuvindu ivyo ni vweme na kuruwanga vindu ivyo ni vyakale ndipo vihene nizamarizgani ine ngangamike kulazika kurusimbo la nchema ikuru ya Kristu Amen. Huko ndi kukumba kwitu, tinteura ya ayi. Mbiri makura, tieni mpaka tzaka kumani usiku uu, tieni turesinara Yesu na ise sono, waliose wa imwe sono. Sono tieni sinda miskemi tu yitu.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather.